Hezký dobrý den, vážení posluchači. Zdravíme vás ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio, který vás bude provázet Vítek v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. A jedním z našich dalších hostů, který přijal pozvání k nám do studia na dnešní rozhovor, je Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu. Moniku už jistě všichni velmi dobře znáte z mnohých účinkování na svobodném vysílači v minulých měsících. Potažmo už téměř bychom mohli říci roku, že? Ahoj, Moniko.
Zdravím vás všechny, posluchači, zdravím Filipu.
Příchod horkého léta by mohl naznačovat, že se toho příliš dít nebude, ale pravý opak je pravdou. V jižní Evropě začíná být docela horko a není to vina pouze letních teplot. Italský ministr vnitra Marco Nimitti žádá evropské státy, aby otevřely přístavy lodím, které dovážejí imigranty. Řekl to při rozhovoru pro deník Il Messaggero. Zdá se, že koncept přijímání imigrantů se nekoná, protože Francie i Španělsko pohrozily uzavřením svých přístavů, Rakousko vyslalo do bremerského průsmyku tanky, vyčleňuje 750 vojáků na ochranu italské hranice a podle rakouského ministra vnitra Hanse Petera Doskozila se chystá zavést přísné pohraniční kontroly s Itálií. Umřela definitivně Evropa. Jak si Italové poradí s neřízeným přijímáním migrantů? Uzavřou všechny přístavy všem cizím plavidlům s migranty nebo přesvědčí ostatní evropské země, aby otevřely stavidla dalšímu masivnímu náporu migrantů? Nejen o tom si budeme dnes s Monikou Piloni povídat. Evropská komise v úterý 4. července 2017 představila konkrétní návrhy, jak rychle pomoci Itálii s řešením situace a ulevit tak Římu. Plán počítá s vytvořením plně funkčního centra pro koordinaci záchranných akcí na moři v Libii za 35 milionů eur. O dva dny později, konkrétně ve čtvrtek a pátek 6. a 7. července 2017, se konala schůzka ministrů vnitra zemí Evropské unie v estonském Tallinnu. To jen, aby byla patrná ta časová souslednost nebo návaznost. Takže jaká je, Moniko, nyní situace?
Co se týče nastalé situace, nic se nevyřešilo v Tallinnu. Migranti jezdí stále, teď v tomto počasí ještě víc. Nikdo to v žádném případě v Tallinnu nevyřešil. Miniti vůbec už neví ani kam by ty migranty vlastně umísťoval. Veškeré střediska jsou přeplněná. Prostě nastává opravdu velmi chaotická situace. Nakonec se zjistilo, že vlastně sama Itálie podala žádost, aby ty migranti byli voženi pouze do italských přístavů, takže z toho je teď dost velká aféra, která se týká nynější vlády. Co k tomu říct, je to čím dál tím horší.
Jaká je skladba těch migrantů, kteří do Itálie převážně proudí? Podle zpráv jsou to většinou imigranté z Nigérie, Bangladéše a Gvineje. Tak jaké další země jsou v tom proudu uprchlíků zastoupeny?
Takže to máme Nigérie, přesně Bangladéš, ty jsou nejvíc, něco z Eritreje, z Guineje, ale jsou tam i z Alžíru, z Maroka, někdo z Mali, je tam i Ghana, pobřeží slonoviny, Senegal.
Takže téměř celá Afrika ze všech koutů Afriky. Možná by byl kratší ten seznam zemí, ze kterých ti uprchlíci nepřicházejí. Ale co se týče Evropské unie, tak unijní státy vydaly v roce 2016, tedy minulý rok, podle Frontexu celkem 305 tisíc rozhodnutí o vyhoštění. Avšak jenom 176 tisíc osob bylo skutečně vráceno do své vlasti nebo odesláno do jiné země. Na zbylých 139 tisíc, což mimochodem odpovídá 42% ze všech případů, už nedošlo. Řada odmítnutých azylantů měla totiž falešné dokumenty nebo dokonce žádné dokumenty. U řady z nich domovské státy je odmítly brát zpátky. Takže jenom abychom si udělali představu nebo utvořili nějaký obrázek, jakým způsobem vůbec postupuje to repatriační řízení, pokud se zavádí v rámci migrantů.
Ano, ona je to taky velice velice drahá záležitost, protože na jednoho člověka, na kterého přijde repatriace, musí být dva lidé v doprovodu, s tím, že se kupují i letenky, které vlastně jsou v té vyšší třídě, aby byla zajištěna, kdyby se ten let nějakým způsobem rušil, aby bylo zajištěný hned první další místo, a jeden takovej let s jedním člověkem a s dvouma lidma s doprovodem může být taky na 25 tisíc euro, jo. Uh-huh. Když už potom se jedná o skupinku lidí, no tak to se může, tak to se řeší tím, že si potom pronajímají nějaký ten charter, no a tam už je to ve stovkách tisících, že jo.
V neděli 25. června 2017 se slavil konec Ramadánu. Na mnoha místech v Itálii to vypadalo jako v nějaké cizí arabské zemi. Každoročně se zvyšuje počet účastníků a nemalá je i účast, prosím pěkně, katolických kněží na těchto oslavách konce Ramadánu. A co je ale pozoruhodnější, starostové vládnoucí demokratické strany i opozičního grilova hnutí pěti hvězd se na oslavách konce Ramadánu přímo podílejí. Tak třeba oslava konce Ramadánu v Turíně, kde bylo zhruba 25 tisíc muslimů, se starostkou Chiarou Appendinovou z grilova hnutí pěti hvězd, takže to je jenom, jak to hnutí pěti hvězd myslí vážně s protimigrační politikou. Jaký byl konec Ramadánu v Itálii a jak bys komentovala účast těch starostů pěti hvězd a řekněme demokratické strany na těchto oslavách konce Ramadánu?
No, tak jako samozřejmě, jako když to řeknu úplně jako za mě, jenom takový to první, co člověku prostě přijde na jazyk, tak bych řekla, hlava mi to nebere. Ale mluvila jsem i samozřejmě s místníma lidma a prostě všichni to považujeme za vlastní zradu. Je to věc, prostě je to prodávání naší evropské kultury a prakticky jsme se shodli na tom, že oni prakticky dostávají sama privilegia a na Itálii zbývají akorát povinnosti. Jo. Když se podíváme speciálně na ten Turín, tak tam už začal vlastně s těma různýma privilegiama pro muslimskou komunitu předešlý starosta Fassino, tý dnešní vládnoucí demokratické strany, s tím, že jakmile nastoupila minulý rok Chiara Appendino, tak ta prostě to rozjela ve velkým. Taky ta komunita v tom Turíně strašným způsobem roste, zvyšuje se. A to není jenom náhodou, prostě samozřejmě to musí mít k tomu, že vytvořený podmínky. Když si vezmeme, že v roce 1994 tam bylo, vlastně se, když budeme mluvit vyloženě o té oslavě konce Ramadánu, tak se účastnilo 2000 muslimských účastníků tam bylo. A potom se to začalo stupňovat. V roce 1997 už jich bylo 5000, v roce 2008 10000. V roce 2011 jich bylo 15 tisíc a v roce 2016 jich bylo 20 tisíc. A teďkon se vidíme tady ten skok, že většinou prostě nějak, aby to vyskočilo o 5 tisíc navíc, tak přece jenom mezi tím byly nějaký ty roky, že jo. No ale teď tady máme, nastoupila Appendino z pěti hvězd, uh-huh, a rozdíl mezi rokem 2016 a 2017 je ten, že minulé roky teda bylo 20 tisíc a dneska už 25 tisíc, jo. To jako je opravdu nebezpečná záležitost, považuji to vyloženě za nebezpečný počínání s tím, že ona prakticky by chtěla, aby dokonce se zavedla v Turíně muslimská banka, jo.
No to jsem chtěl navázat, Moniko, protože ta Chiara Appendinová mimochodem pořádá v Turínu Fórum islámského finančnictví, které začal v roce 2014. 14 pořádat Piero Franco Rodolfo Fassino z levicové demokratické strany. Jak probíhá takové fórum islámského finančnictví, kromě těch obligátních asi halal stánků, tak co tam můžeme spatřit a v jaké přednášky tam pronáší pozvaní řečníci?
No tak já, když jsem se teda na to dívala samozřejmě na internetu, protože jsem se neúčastnila,
no, jasně.
Tak jako samozřejmě tam nesmí chybět modlitebna, která je striktně oddělena, že jo, podle pohlaví, to je jako prostě základ, s tím, že se tam jednalo o spolupráci nebo zakládání firem tady na italském území. Chiara Pendino na to několikrát poukázala, že prostě to pro nás bude obohacení, když budeme takhle pokračovat, a byla nadšená z toho, jak by se měl upravit trh na to, aby trh byl více halal, aby tam bylo více příležitostí pro veškeré komunity najít svoje národní jídla a zvyky, aby mohly pokračovat ve svých zvycích. A nejhorší právě asi bych řekla na tom bylo to jednání o právě, to se týkalo přímo toho finančnictví, právě o tom, že by jako byla ráda, kdyby se podařilo založit tu muslimskou banku. Jde o to, že ona to brala tak, že prostě by chtěla, aby tyto, aby muslimové měli možnost si taky kupovat byty. A kupovat si byty na hypotéku. A oni vysvětlovali tam na jednom videu, který z toho jednání jsem shlédla, že prakticky muslimové si nemůžou brát hypotéku v normální bance, protože oni u nich prostě ten islám jim nedovoluje platit úroky.
Ano, ano, ano.
Jo? Takže vlastně muslimská banka by vznikla s tím, že prostě muslimové si bezúročně budou půjčovat peníze na to, aby mohli skupovat prostě v Itálii byty.
Mimochodem těch starostů, kteří kolaborují s muslimskou komunitou v Itálii, je více. Další starosta Angelo Bellora z města Cardano al Campo v okrese Varese. Ten prý také kvitoval s nadšením průběh oslav konce Ramadánu. Jsou tam i další?
Ono jich je opravdu hodně, prostě, ale vždycky to jsou starostové, který patří buď teda k demokratům, anebo nebo k těm pěti hvězdám, jo. Prostě nikdo jiný by vůbec takovýhle věci ani by prostě nepřišlo na mysl něco takového podporovat, jo. Je to rozlehlý, jo, pozor, ono to je opravdu rozlehlá záležitost po celé Itálii, ono tam jsou malinký městečka, větší města, že jo.
Ano, ano, ano.
Takže ono to je opravdu prostě všude.
Já jsem se ještě dočetl, že někde se dokonce muslimové modlili a sundávali kříže s Ježíšem. Kde se tohle odehrávalo vůbec?
S tím křížem, no, to bylo taky v jednom malém městečku. A prakticky tam jim přímo kněz vlastně toho místního kostela jako dovolil používat místnosti, které patří ke kostelu, kde se většinou dělají nějaké aktivity, že jo, třeba i s mládeží nebo se staršíma lidma. No a tak prostě ono jim to půjčil na celou dobu Ramadánu, takže prostě oni si tam sundali, že jo, kříže a strčili to do šupliku někam prostě a normálně místo toho, aby se tam zpívali teda písně, které většinou se tam zpívali, které lidi z okolí slýchávali, tak se tam prostě modlili.
To jsou věci. V týdnu mezi 26. červnem a 2. červencem 2017 navezly lodě neziskových organizací i lodě některých evropských států do Itálie 20 000 migrantů za pouhý týden. Ještě pokud mohu použít to slovo komičtější, jsou skutečnosti, o kterých tady na Svobodném vysílači hovoříme už od ledna tohoto roku, přičemž na nás kydají hnůj, jací jsme šílení konspirátoři, ale dávejte pozor. Německo a Francie chtějí zpřísnit dohled nad činností lodí různých humanitárních organizací, které hlídkují ve Středomoří. Podle úřadu jsou tyto organizace často ve styku s pašeráky lidí a koordinují s nimi převzetí migrantů z provizorních plavidel, které pašeráci používají. Podle nových italských pravidel by lodě humanitárních organizací neměly hlídkovat přímo v libýských vodách. Alegrace, takže tím oni v podstatě potvrzují nebo přiznávají ty šílené konspirace, že si neziskovky vozí migroše přímo do Evropy a dokonce vědí, že ty neziskovky hlídkují v libýských vodách, když namítají, že by to neměli dělat, když jim to zakazují, to znamená, že o tom vědí. Jo, takže v podstatě přiznávají úplně všechno, o čem my tu mluvíme už asi od ledna tohoto roku a o čem ty si tady mluvila a dokumentovala si to na mnoha lodích, mnoha neziskovek.
Ano. Ono se to ví moc dobře už od začátku, jako tohle ten veškerý pohyb, co se děje při záchranných akcích, budeme je takhle nazývat.
Nebo výlovných akcích.
No, co se týče neziskovek, určitě výlovných nebo přepravních akcích jenom.
Taxikáři.
Tak jako oni to sledujou, že jo, samozřejmě koordinační centra a prokuratory všechny ty informace mají, teď oni mají přece veškerou technologii, satelity a tak dále, teď dneska ty to moc dobře víš, já jak jsem přišla minulý rok někdy na podzim na to, díky jednomu článku Jeffira na Marine Traffic, tak jako já to mám jako hobby, já prostě třikrát denně minimálně sleduju provoz na moři, jo, přes tenhle program, takže jako ono se všechno vysledovat dá a tohle to je program, který prostě se samozřejmě dá, že jo, rozšířit platbou, což já teda samozřejmě nemám, že jo, placenou verzi, ale už i tak zvládám veškerý informace monitorovat, dělám print screeny a všechno možný a schovávám si veškerý důkazy do složky.
Jo, ale jak oni z nás dělají blbce, jak kdyby jsme si něco vymýšleli, jo, a potom, když už to skoro praská, jo, když už ty informace jsou tak očividné, tak oni s tím potom teprve vyjdou, ano, tak co čumíte, teď je to pravda, teď to se dělo, no a co, jo, ale předtím z nás řadu měsíců nebo let dělali blbce, to si to vymýšlíte, že se to neděje, jo, jak by si neziskovky mohly přivážet imigranty do Evropy, jo.
No jasně, no, to je přesně ono. Ono to vyvrcholilo všechno, my jsme o tom mluvili vlastně hlavně ten minulý rok, že jo, potom co teda už i Frontex prostě viděl, jako že to je, že těch neziskovek, těch lodí neziskovek je tolik, že z toho prostě opravdu číhá jako průser, že to takhle řeknu teda, jo.
No.
Tak zřejmě to nahlásil i kvůli tomu, aby do toho nebyli asi nějakým způsobem i oni zatahovaní, protože už to bylo prostě tak očividný, že to asi už prostě opravdu nešlo mlžit. A teď se do toho vlastně v tu chvíli vložili i prokuratury a začalo vyjednávání, jako do dneška se prostě dělají i slyšení, že jo, parlamentární slyšení, slyšení různých výborů, výboru Schengen, výboru nějakých evropských třeba záležitostí a tak dále. Já to teda sleduju přímo jako tyhle ty jednání, protože se to dá sledovat, udělali i videokonference, jo, dá se to sledovat i v přímém přenosu na internetu, takže jako tyhle ty věci já sleduju a zapisuju si poznatky, jestliže se něco mění, anebo nějaký nový návrhy, ale musím říct, že zrovna třeba prokurátor Ducaro z Catanie, který jako s tím vyšel jako první, že chtěl prostě jako do toho nějakým způsobem už tak ten prostě to řekl, že oni veškerý pohyb mají nasledovaný, mají na to technologie už od toho konce roku 2013, kdy vlastně se stalo tenkrát to, jak se jich tolik potopilo, jenomže tohle to byly před rokem 2013, samozřejmě tato nelegální imigraci po moři existovala. Jo? To by bylo jako nebylo by to koherentní říct, že předtím to nebylo. Bylo to, ano, samozřejmě. Ty lidi tam museli jako nějakým způsobem taky do toho Sicilského zálivu doplout, jo. Takže oni se plavili na lodích, jo, sice to nebyly žádný extra lodě, ale prostě byly to lodě, které opravdu jako zvládali nějakým způsobem tu cestu, nebo se aspoň hodně přiblížit, kdy potom samozřejmě v těch lodích, v těch vodách té Itálie prostě se teda zachraňovali, že jo. Ale dneska oni jako pomalu si sednou do škopku, teď ty lodě těch neziskovek číhají opravdu pár mil od pobřeží. To pobřeží je normálně ten horizont z té lodě vidět. Jako jo. To prostě je jasný, že teda takováhle taxislužba, no to přece takový pašerák toho musí využít, že jo? Teď to je biznis, na kterým se podílí spousta lidí a organizací.
Zvlášť, když mu uprchlík zaplatí za cestu od Libie do Lampedusy nebo do Itálie a pašerák v podstatě doveze jenom pár mil, že jo? Tak to je ještě větší kšeft.
Přesně, ty lidi nemají vůbec žádný zásoby vody nebo jídla v těch lodích.
Že už to vědějí, že tam na ně čekají.
No ale kolikrát nemají ani motory, nic, prostě benzín, jo, teď oni je prostě normálně odtáhnou nějakých prostě těch tak teritoriální vody, že jo, tam je hranice 20 námořních mil, že jo, takže oni prostě, jestli je odtáhnou těch 20, to ani ne, dokonce i míň, jo, takže jako a tam je nechají prostě, protože vědí, že prostě tamhle číhají lodě s neziskovkama, který se přijedou vylovit, kdyby tohle to nezačalo, tak jako se to určitě dít nebude. Budou prostě jezdit furt, tak jak to bylo. Ale za prvé nebude tolik, protože budou samozřejmě muset nejdřív mít ty lodě, které se teda nějakým způsobem přiblíže až k té Itálii, že jo, k té Sicílii, že, nebo k Lampeduze. No, na Maltu ne, protože tam je nikdy nezbírali, že jo, ty si prostě ty eventuálně volali Italů, že prostě se tamhle na obzoru něco je, že jo, ty si teda už pro ně třeba jeli i k té Maltě už i teda tenkrát, jo, ale dneska, abych to řekla konkrétně, kdy to bylo, v pondělí 10. tenhle ten týden, šla jsem zase si podívat na ty lodičky, že jo, a co koukám, vidím tam Aquarius, a myslím, že to byla Vos Prudence. Jo, Aquarius vlastně je...
Jsou Lékaři bez hranic, že?
Aquarius. No tam na Aquariusu jsou Lékaři bez hranic jako lékaři. Mm-hmm. Jako patří to teda pod neziskovku SOS Mediterrane, která teda tam ty Lékaře bez hranic hostí na tom Aquariusu, mm-hmm, jak tým záchranářů. No, ale ta Vos Prudence, ta je přímo, že od těch Lékařů bez hranic. No. Mm-hmm. A ty jako, když prostě se jdeš podívat a vidíš, že tam jsou 13 mil byly od pobřeží, 13 mil a ještě tam byla ta, to byla Fenix, mám takový dojem, z Katrambone od Malty, tak ty byly 11,7 mil jako od pobřeží, jo. Uh-huh. No, normálně jsem to tam změřila, protože na to tam jsou ty instrumenty, že jo, takže si tam prostě normálně klikneš na jeden bod a klikneš na druhý bod a prostě všechno ti to tam napíše, že jo, jako koordinační, že jo, čísla a všechno a samozřejmě i teda tu vzdálenost, jo, no tak jako...
Dále se tvrdí, a to se dostáváme právě k té více významovosti deklarací Evropské unie. Oni tvrdí, že by neziskovky neměly hlídkovat v libijských vodách. To přesně o čem teď mluvíš, ale když zavolají SOS z libijských vod, tak si tam pro ně mohou dojet, protože to nebude hlídkování, to bude konkrétní záchrana nebo spíš výlovná akce, operace nebo mise. Takže oni tohle nepostihují. Oni tvrdí, že tam nemůžou pouze hlídkovat, ne přímo jezdit. A to je právě ten rozdíl, jo. Oni si dělají legraci.
No, ono, přesně, ale to, o tom to je, jo. Oni prostě, když by teda viděli, že tam jako se děje, já nevím, já, že jich tam hodně prostě, že se tam potápí prostě, já nevím, stovky lidí, no tak oni můžou jako volat je o pomoc, ale oni je sami požádají, aby vstoupili na to jejich území, že jo. Ale normálně na tom jejich území oni bejt nesmějí, ale je to tak všechno na hraně, že nakonec vidíš sám jako... Že to je tak, jo, slovo proti slovu, dá se říct, že jo, protože potom jako začne proces, že jo, dokazování a teď ty telefonáty a já nevím, co všechno, ale to prostě je opravdu na hranici všeho. Teď vlastně to je nedávno, že jo, se stalo, že vlastně jak začala fungovat ta libyjská hlídka, která teda byla vycvičena
Arabskou flotilou.
Tak tam na tom jejich území na hranici prostě byl člun, že jo, oni si pro něj prostě jeli ty Libyjci, že jo. No a teď už tam byly připravený neziskovky, které je chtěli nakládat. Já jsem viděla to video, ten div nebračel, když volal do Říma, oni nám je berou prostě, teď oni je vezou zpátky, teď tam nejsou lidský práva, já nevím, co všechno. No. Ty pašeráci ty stříleli teď tenhle minulej týden, no, tak jako tam bylo video, že který, aby jako bylo vidět, jak to opravdu vypadá, jo, na tom moři, to opravdu není tam žádná sranda, jo. Tak pašerák opravdu si nebere servíky, jo, takže ono se to tam děje, že třeba i na ty hlídky se střílí, jo. Ale tyhle ty prostě začaly hned jako si stěžovat, že vlastně oni tam najeli, aby tak jako rychle, že odřízli vlastně tu loď, ty neziskovky a takže jako prej div nedošlo ke kolizi a tak dále, jo, no tak se to teda rozemílalo, ale teda jako fakt neskutečný, že jo.
Mimochodem, italská vláda pověřila svého velvyslance v Evropské unii Maurizia Massariho, aby požádal Evropskou komisi o revizi azylových procedur a zvážení možností blokovat vstup do italských přístavů pro lodě bez italské vlajky. Salvini, vůdce Ligy Severu, to komentoval slovy, zablokování těchto lodí jsme žádali už před 3 lety. To, že se naše vláda chystá požádat Brusel, je směšné, protože Brusel už oznámil, že to nemá v úmyslu udělat. Některé věci prostě uděláš nebo neuděláš, rozhodně se nebudeš nikoho ptát. To prohlásil Matteo Salvini, vůdce Ligy Severu. Už jsme si řekli, že Evropská unie v úterý 4. července představila Centrum pro koordinaci záchranných akcí na moři v Libyi za 35 milionů eur. Takže odpověď Evropské unie je, že se migrace nebude zastavovat, ale bude se koordinovat. Nebyl to takový políček do tváře Italům, nebo ještě jinak nepředstírali italští politici, jako by s tím něco chtěli jakoby udělat, tak se šli ptát do toho Bruselu, přičemž už italští politici předem sami věděli, že Brusel s tím nic dělat nechce, ale takhle z toho vyjdou Italové čistí. Podívejte se, my jsme chtěli, ale ten Brusel nám to překazil. Není to právě něco podobného?
No, já bych to asi takhle viděla, protože to jako opravdu nemůže nikdo po nikom žádat, jako jo. Samozřejmě mluvili jsme o tom ještě, než tam jeli, to už všichni tady komentovali tuhle tu záležitost, že to prostě je fraška, že jo. Macron ten jako prostě řekl, že bude, jakmile se dostal, že jo, k tomu ke křeslu, že jo, takže potom řekl, že teda se bude starat o záležitosti Francie, což teda jako tady sluníčkáři oplakávali, protože si mysleli, že teda teď se bude prostě krásně starat o ty migranty, který oni zachraňují tady, že jo, no tak jako to ne. Jako první věc bylo, že uzavřel hranice, že prostě do Francie se opravdu, jestli si někdo přeběhne, tak se tam, že tě vrací, jako jo. Vůbec neexistuje. To, že by tam přistála nějaká loď, neexistuje. To řekl hned, že to prostě vůbec tak nebude a k tomu se okamžitě přidali i Španělé a řekli, že v žádném případě prostě k jejich břehům žádný jako se vozit nebudou, jo. To byla prostě okamžitá striktní odpověď ještě předtím, než odjeli do Talinu, jo. Takhle z tohle to už jim prostě vyloženě řekli a to oficiálně.
V kontextu těchto informací se tě chci zeptat na soud v libyjském Tripolisu, který účinně zablokoval dohodu mezi Itálií a Libyí, která měla zastavit příliv migrantů. To vlastně znamenalo, že se Libye chce dále zbavovat co největšího počtu migrantů, nebo o čem byl ten soud?
No, ono to je docela takový ošemetný tohleto téma, protože vlastně Libie, když si to představíme Libii, tak tam nemáme jednu vládu.
Ano, jsou tři.
Jsou tam tři vlády a jsou tam desítky prostě tribálních kmenů, že jo? Uh-huh. S tím, že jako co s tím dál, že jo, to se prostě jeden řekne takhle, druhý řekne jinak a teďkon z koho brát jak uvážně, no, co se ty záležitosti, to se probíralo, že jo, celkem nedávno, kdy dokonce jako Minity měl tady u kulatýho stolu všechny ty zástupce těch kmenů a slíbil jim peníze, že jo, když teda budou blokovat jako jižní hranice té Libie a nebudou pouštět už ani jako vyloženě na to libijské území, že jo. A to jsem měl, no, Evropa potom na to nějak ty peníze, jako tolik jich zase dát nechtěla. To
je super. My budeme platit Turka, aby nám je sem nepouštěl, my budeme platit Libie, aby nám je sem nepouštěl.
Je to tak strašně ošemetný. Já jsem tam jako nakouknu na libijský tisk, že jo, který na Harold, teda tam toho je trošku napsanýho víc, ale zase jo, jako já netuším, jak moc, že jo, ty zprávy můžou být zavádějící. Samozřejmě, když člověk vidí video, no tak jako to si asi a k tomu komentář, když potom podívá na Reuters, tak si to třeba nějakým způsobem ověří, jo, ale je to tak nestabilní ta záležitost, že ono to je opravdu ošemetný. Ono opravdu jako jediný tak nějak jako řešení, který prostě vydávala teda už ta Liga Severu v roce 2014. Za prvé jsme byli proti Mare Nostrum jako snad jediný, že jo, a ještě Fratelli d'Italia s Giorgio Meloni, že jo, menší hnutí. No, a nechtěli jsme vůbec, aby nějaký Mare Nostrum začalo, protože jsme předpokládali, že jakmile se tohleto začne, tak to začne ve velkým. A všechno tohleto, co jsme řekli, se stalo. Když jsme řekli, dobře, samozřejmě je nějaký konflikt, ano, tak kdo prostě prchá opravdu z války, komu opravdu jde o život, je to uprchlík z války, no tak samozřejmě ano, má nárok na nějakou tu mezinárodní pomoc. K tomu se nikdo nebrání, že jo? Ale těch lidí, kteří utíkají z války, je nějakých 5% z celkového vlastně objemu všech, který se sem dneska dostali, s tím, že možná nějakých 15% dostane nějakou třeba dočasnou podporu z nějakých jiných různých humanitárních důvodů, ale takže můžeme mluvit v celku jasně o 80% ekonomických nelegálních imigrantů. Mezi tím sami víme, se sem tam vyloukne terorista a tak dále a tak dále. No, to jako... To jsou všechno peníze, které prostě, to je černá díra, to je černá díra.
Zaznamenali jsme ale zajímavou zprávu nebo zajímavý zvrat a to, že o tom si tady vlastně mluvila, že nová libýská pobřežní stráž zaútočila na pašeráky lidí ze zálivu Sirte a Libíci překazili pašerákům dovoz dalších z minimálně 10 000 migrantů do Itálie a nejen lidí, ale zbraní i ropy. To je velmi zajímavý zvrat, takže ta libýská pobřežní hlídka byla vyškolená, jak jsme si řekli, evropskou flotilou. O co se tu jedná? Má ta akce nějaký dlouhodobější charakter? Cvičí se větší počet libýských pobřežních stráží, které by zabraňovaly pašerákům vyvážet imigranty do lodí těch neziskovek, které stojí opodál?
Tak doteďka se vycvičilo asi 90 expertů, který každý z nich tvoří vlastní skupinu, že? A dostali z Itálie lodě, které byly vyrobeny v Itálii, lodě speciálně vybavené veškerou technologií na to, aby mohli tu práci zvládat i v noci. A ona to není akce, jako že by prostě oni sami si potom to řídili. Jo. Ono to je i monitorovaný samozřejmě, takže oni jako si taky nemůžou, nedělají, jako, co chtějí úplně, jo. Nebo že bychom nevěděli, co budou. Teď jsme je tam prostě vyškolili, tak si dělejte, ne. Jako prostě každá ta akce a všechno je to monitorovaný. To jako, je tam nějaká kontrola, aby opravdu se to nějakým způsobem asi nezvrhlo úplně zase nějakou jinou činnost, co si člověk může představit. Ne? Takže kontrola tam je, takže kontakty pokračujou, jistě jsou tam noví rekruti, spousta lidí, kteří už fungují jako ta ta hlídka jsou vlastně bývalí námořníci z tripolské námořní služby, takže jako určitě to nezůstane jenom o tom.
My jsme se tu mimochodem bavili o těch uprchlících a o várce 20 000 uprchlíků, která byla dovezena do Itálie v týdnu mezi 26. červnem a 2. červencem tohoto roku 2017. Tak ty žně uprchlíků probíhaly i dříve, do 17. března například. Bylo dovezeno 181 000 uprchlíků, ale pár dní na to dorazilo dalších 6 000 uprchlíků. Takže už v březnu 17. to bylo o 40% více než minulý rok ve srovnatelném období a to nebyl ani konec března, takže to jenom bychom si ilustrovali, že ten příliv pokračuje kontinuálně po řadu měsíců i předtím.
Určitě no a tenhle ten rok 2017, když se podíváme na graf, který vydává ministerstvo vnitra, tak tam vlastně respektivně měsíčně za každý to období se je těch lidí víc než za minulý rok, jo. Takže když jsme dostali nějakých 180 tisíc v roce 2016, tak jako kam se dostaneme v roce 2017, jo.
Když se podíváme, kam všude se vozí ty uprchlíci v rámci Itálie, tak velmi frekventovaný přístav Augusta na Sicílii, který se nachází mezi městy Catania a Syracusa. A tady evropské neziskovky dovážejí velkou porci imigrantů, většinou z libyjské pláže Sabrata, ať třeba německá Sea-Watch 2, že jo, nebo Minden, nebo loď Aquarius Lékařů bez hranic, už jsme tady o ní také mluvili, nebo plavidlo Golfo Azuro, španělské neziskovky Proactiva Open Arms a další neziskovky. Takže to je vlastně jeden z těch frekventovaných přístavů Augusta na Sicílii.
No, ten je nejvíc frekventovaný, to je pravda. Potom další přístavy bylo asi ta Catania, tam se vozí taky hodně. No, potom se dostaneme na Trapani, Palermo, teď se to vozí i, máme tam další přístavy v Itálii, Pozzallo, Messina. Co se týče Kalábrie, tak tam je Vibo Valentia, tam potom máme Apuli, Brindisi, máme teď se vozejí i do Salerna, že jo, protože Itálie jako je velká, jak si to ty páni, který jsou k tomu nějakým způsobem zapojení, si myslí, že Itálie je velká, ale ona není nafukovací, že jo. Potom se vozí i do Cagliari, tam jako na ostrově na Sardinii, tam jich je opravdu příliš taky.
Do toho Cagliari jezdí i kromě neziskovek třeba norská loď Siem Pilot, která dovezla v jedné varce až 900 migrantů, konkrétně 23. března 2017 v 8:30 ráno, ale zřizuje se i dalších 5 identifikačních středisek, takzvaných hotspotů na italském pobřeží v Kalábrii, jak si tady o nich mluvila. Jednak to jsou tady přístavy a jednak ty hotspoty v podstatě jsou u těch přístavů, dá se říct.
No, dá se říct, že nejsou daleko od těch přístavů nebo jsou na nějakém strategickém místě. Že jo, třeba od Catanie, tam je ta Mineo, že jo, tak tam se od té Catanie je desítek kilometrů, to je vyloženě prostě imigrační městečko, tam jako se dějou věci prostě, že to člověk neumí, nedokáže ani představit, jo, tam trh černý, prostituce, drogy, všechno možný.
Ty jsi tu zmínila to městečko Messina na Sicílii, tak tady v kasárnách Gasparo ve čtvrti Bisconte je ten hospod nebo to středisko až pro 6 tisíc imigrantů. Občané v Messině tvrdě protestují. Jak to vypadá v té Messině a jak probíhaly ty protesty?
No, v té Messině ty protesty furt fungují, aby se to teda samozřejmě nenaplnilo. Někdo tam samozřejmě je, není tam teda jako plná nějaká, není tam plná výše toho, kolik se jich předpokládalo, že tam mají, že by tam chtěli dát. Lidi samozřejmě dělají manifestace, protestují vůbec, jak se dá mediálně, píše se o tom, ale kolikrát teda se člověk říká, že je to jo, jako kdyby hrách na zeď sázel, protože ono potom záleží taky, jakou tam máš, jakýho tam máš starostu, že jo. A oni prostě tam mají zrovna toho, který patří k tý, který nepatří teda k těm odpůrcům tohoto režimu, takže tím svým způsobem jsou teda tím handicapovaný, že jim teda jako v tomhletom samozřejmě ten starosta nepomáhá.
No nic, podíváme se tedy teď na to, jak fungují italské migrační zákony. Imigrant, který nikým nezván, přišel do italského města Treviso z Bangladéše, už jsme tady o Bangladéšanech mluvili, nebo o Bengalcích mluvili, tak byl v Bangladéši souzen za sexuální trestné činy a v Itálii, světe div se, z tohoto sexuálního delikventa se stává duševně chorý, dostává invalidní důchod, a to 279 euro měsíčně. Navíc se může naprosto volně pohybovat ve společnosti. Tomu se už člověk může fakt jenom bezmocně smát. O co šlo v tomto případě?
Bratr tady žije, že jo, a má samozřejmě dle imigračního zákona právo na sloučení rodiny. Podal žádost, žádosti bylo vyhověno a tady to máme, no.
Tento člověk je v žargonu kód 044. To je kód pro lidi trpící psychózou. Co to znamená tyto kódy?
No, to jsou kódy, které tím jsou okódovaný vlastně, nebo tak různé patologie a nemoci, a to se potom uvádí v kartě, a třeba když se nějaká ta lékařská prohlídka jde objednat, že jo, takže tam jsou ty kódy, protože na některé kódy je taky bezplatná péče zdravotní, když je to třeba diabetik, nebo jo, a prostě nemoci, který prostě jsou a kterých se třeba za týden nezbaví, že jo, který jsou permanentní nebo chronický, takže tam jako to zdravotnictví potom rozkódovalo nějakým způsobem teda různý ty skupinky onemocnění.
Takže kód 44 znamená šílený.
Ten já naštěstí nemám. Já mám.
Já, to už za chvíli budeme všichni 244.
Zatím mám ještě jiný kód.
Tady je ještě další nebezpečí, které si tu Moniko zmínila, na co upozorňujeme v každém rozhovoru, třeba se Zdenkem Chytrou a dalšími lidmi, a to legální slučování rodin. Protože jakmile se ocitne migrant na půdě Evropy, může legálně zažádat o sloučení rodiny, a v tomto případě ten sexuální delikvent měl bratra migranta, který požádal o sloučení rodiny, přesně jak si zmínila. Takže tohle je praktická ukázka, jak se slučuje rodina, protože u nás se hovoří třeba o 12 migrantech do České republiky, že to je jen kapka v moři, že si kvůli tomu zadělával na problémy v Evropské unii, jenže v rámci toho institutu legálního slučování rodiny si tito migranté mohou zažádat o sloučení rodiny XX jejich členů příbuzných zemi původu. A tak ráze z 12 migrantů může být několikanásobně více, nehledě k tomu, že vlády postupují ty pravomoce přijímání migrantům armádě neziskovek. Takže když naše vláda prohlásí, že bychom jich přijali jenom 12, tak už nedodává, kolik by jich přijali samotné neziskové organizace. Takže nenechávejme se napálit těmito triky různými, které na nás zkoušejí.
On je tady ještě další trik, pozor. Oni totiž mají právo se sloučit s lidma, když prokážou, že jsou na nich finančně závislí. Jo. Teďkon se jako prokazují někde tamhle v nějaký vesnici já nevím, v pralese prostě.
Ne. Jasně.
Jo, jako, víš co, jako tady ti přijde, teď si vím, že jsou kmeny nebo jsou komunity, kde prostě existuje mnohoženství. Samozřejmě tady se jako tohleto nějakým způsobem není legislativně správný, ale zase jsou to furt všechno lidi, kteří na tom dotyčným jsou finančně závislí. Teďkon s tempem, jakým oni se i rozmnožují, jako z jednoho migranta jich máš za chvilku 50, prostě, jo, protože to máš. Když budeš to teda brát jenom teda, že má jednu ženu, no tak ta ale bude mít taky, že jo, bratry, sestry, tak těch bude nějakých dalších 10, že jo, samozřejmě rodiče, teďko bratr a sestra, jejich budou taky ženatý nebo vdaný, tím pádem, jak už oni tady budou, tak každý z nich samozřejmě si může zase zažádat o svý rodiče.
Jo, a to je nekonečný.
Jo, to je nekonečný, to je, a mezi tím se každému z nich, já nevím, za těch pár let se každému narodí další 3 děti, jo, jo, to je prostě... to je opravdu nekonečný příběh, to se nedá vůbec definovat, jo.
Další zpráva. Sportující žena byla napadena, když provozovala jogging. Podařilo se jí uniknout, protože jí zachránilo projíždějící auto. Stalo se to u azylového centra San Siro v Banioli, kde se už vyšetřují sexuální útoky na uklízečky a prostituce imigrantů 044. Takže o co tady šlo a jak se samotný útok odehrál? No, víš o tom něco blíž?
Vím o tom úplně všechno, Vítku, protože se to stalo pár kilometrů metru od místa mýho bydliště.
Aha.
To San Siro, to je známý velký problém. Je jich tam prakticky něco okolo tisícovky věčně. Jo, ono to od těch 800 do 1200 většinou jako tak nějak se ty čísla pohybujou. No, samotný Banioli, to má něco přes 3000 obyvatel, že jo. A tahle ta bývalá základna je prakticky na hraně, jako dá se říct, skoro ve městě, jo, prostě vyloženě hned okamžitě za městem, jo, když si vezmeš malinký městečko s nějakýma 3000 obyvateli, tak to prostě je součást města. Ten, ty různý napadení nebo obtěžování, to už od začátku, od té doby, co je tam dali, se děje, ale tohle to teda opravdu se musí říct, opravdu bylo velmi specifické napadení svou krutostí, jo. Jako já říkám, jako tak paní měla jediný štěstí to, že opravdu byla trénovaná, že opravdu chodila každý den běhat po práci, tak jako ten den si šla zaběhat, je tam trasa, cyklistická stezka, jo, šla si zaběhat tak jako každý den. Uh-huh. A tam právě na ní, tam právě ten Nigeriec, žadatel o azyl po ní běl a začal jí tahnout prostě za křoví, jako tam jsou pole okolo, a snažil se jí znásilnit. Udělal to, ta metodika byla taková, že oni to dělají tak, že prostě tě začnou mlátit pěstí do hlavy, aby si omdlel, aby si se nemohl bránit.
Uh-huh.
Takže on jí začal prostě mlátit pěstí do hlavy, ona nějak uklouzla, spadla, a on jí zaleh a dral se jí pod triko a tím jí zlomil několik žeber. Tak tam už samozřejmě ona nevěděla prostě, tak už si myslela, že teda to je její poslední hodinka nastala. Tak polomrtvá tam pomalu, že jo, protože dostala opravdu pořádnou nakládačku, když to tak řeknu, tak měla štěstí to, že měla ostrý nechty a že v posledním prostě nějakým to gesto, nějakým půd sebezáchovy, že mu je zarila prostě do tváře.
Uh-huh.
Zarila mu prostě ty nechty do tváře, řízla ho vyloženě až do krve. A v tu chvíli on jí teda samozřejmě na chvilku pustil, takže ona dokázala prostě těch několik metrů s těma zlomenýma žebrama se dostat na silnici, kde naštěstí teda jako jelo auto, jo.
Uh-huh. Tak to je hrozný příběh. Jak se k tomu...
Protože měla samozřejmě měla otřes mozku a ty zlomený žebra a já nevím, různý podlitiny, všechno, ale samozřejmě ještě to dneška není v pořádku, protože jako to ponese celý život psychicky tohle.
Jak se k tomu postavili guvernér regionu Veneto, Luca Zajo? Odsoudil tuhle situaci?
Samozřejmě, odsoudil situaci, dokonce i další exponenti, speciálně teda Ligy Severu, že jo, regionální, regionální odpovědný za bezpečnost a imigraci Roberto Marcato. Sešlo se spousta lidí u toho San Sira, spousta starostů z okolních městeček. Lidi se tam sešli, aby demonstrovali proti tomu, protože už to byla časovaná bomba, ono se o tom vědělo prostě, že se něco stane dřív nebo později, jo, a vždycky prostě se to stane a stejně se nakonec s tím nic neudělalo. Ale ten Zaja, guvernér, ten se snažil se všech sil, ale jako prefekti, který prostě mají to slovo a opravdu s tím to neřeší. Teď taky co by řešili, teď oni je nemají kam dát, oni nemají místo, takže oni ti slíbí prostě, jo, jasně, snížíme stavy tohle, ale stejně to nakonec nesníží. Ano, snížili, chtěli, to můžu říct, teďka, kdy to bylo včera, předevčírem, chtěli snížit stav o 12 lidí. O 12 lidí, kterým našli v jedné vesnici ubytování. Oni ty lidi protestovali těch 12, že tam nepůjdou. Museli je přemlouvat, aby šli do té vesnice, jo.
Tak mohli jít zpátky do pouště, když se jim to nelíbí. Každopádně, co se týče tohoto incidentu, tak jak jsi tu zmínila toho krajského zastupitele Roberta Marcato, který se osobně dostavil na protesty těch občanů, tak ten dokonce kladl vládě ultimátum 20 dní. Co požadoval po italské vládě? Snížit stavy pouze?
Roberto Marcato samozřejmě apeloval na to, aby se vyřešila tato situace. Těch lidí je na to místo opravdu moc, jsou neudržitelné. Jsou to ve velké většině ekonomický imigranti, tudíž nelegální imigranti, kteří nakonec stejně nedostanou vůbec žádný azyl, a takže se jenom utrácí prostě peníze za hordy lidí, u kterých se ví dopředu, že prostě na to nemají nárok. Chceme lidi jako já, nebo jako lidi, kteří prostě si uvědomují to nebezpečí, vidí to okolo sebe, to není jedna záležitost, jo, to se tady děje dnes a denně všude možně okolo nás, i tyhle ty různý incidenty, tak by chtěli zablokovat vůbec, aby se sem ty lidi mohli dostat, jo, to je opravdu těžký, no, nehledě na to, že oni třeba třeba starostové, anebo vůbec i ty kraje nemají ty instrumenty na to, aby proti tomu něco mohli udělat, jo. Samozřejmě je taky jedna z věcí, z důležitých věcí, že postupně se tady měnějí různý zákony tak, aby prostě ty pravomoce těch určitých skupin nebo třeba měst nebo regionu, aby byly čím dál tím menší, aby to bylo jako centrálně řízený a aby tam prostě bylo možnost tu moc nějakým způsobem uplatňovat.
Hovoří Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu, Lega Nord. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio, který vás provází Vítek dnešním pořadem Hovory u klávesnice, a my si dáme písničku. Po písničce budeme pokračovat dále v druhé polovině dnešního pořadu, kde se podíváme mimo jiné do Benátek, podíváme se i na sicilskou mafii, i na mafii z Kalábrie, no a podíváme se i na další zprávy z Itálie. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer.
Sono il re di chi perdona, che sia animale o cosa, sbagli e accusa di persona. Sono il re di chi ama e basta, e di chi chi non abbandona. Sono il re della pazienza, ce l'ho in testa la corona. E se mai dovessi andarmene tu, quando parlerai di me, che non conto mai le ore, perché il mio lavoro è aspettare. Ma troppo. Sono il re del solo affetto, sono il re di ciò che ho detto. Condannato dal difetto di chi pensa sempre nero, solo perché ama per davvero. Parlerai di me, che non conto mai le ore, perché il mio lavoro è aspettare. Ti ricorderai di me, perché amore, amore è andato, e non me ne ero accorto io. Il re mi chiama troppo,
sono il re dei troppi errori, dei pensieri messi fuori. La distanza, sono il re di te, di me, sono il re di chi lo dice, ciò che sente, sono il re del tuo ricordo buono a niente, sono il re di chi si avrà per sempre.
Quando parlerai,
máme po písničce, která nám právě doznívá, takže jsme tu opět zpátky v druhé polovině dnešního pořadu. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice. Jehož dnešním hostem je stále Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu Lega Nord. Moniko, víte ještě jednou u nás.
Děkuju.
V noci ze středy na čtvrtek z 29. na 30. března 2017 byl proveden policejní zátah ve městě Benátky. V jeho síti uvízlo trio z Kosova a další nezletilí. Tito džihadisté se plánovali vyhodit do vzduchu na mostě Rialto. O jaký případ se jednalo a kdo byli tito tři džihadisté nebo čtyři džihadisté? Víme o nich něco blíže?
No, ví se o nich blíže. Prakticky to byly, jednalo se o tři občany z Kosova, 25 let, 26 letej a 28 letej, vesměs mladí lidi, kteří normálně v těch Benátkách žili a pracovali jako třeba číšník, jo.
Takže normálně obsluhovali lidi a přitom plánovali teroristický útok.
Obsluhovali lidi prostě, no. A ještě tam byl teda další samozřejmě, který teda, protože byli čtyři, že jo. Ale třeba zrovna jsem ti chtěla právě říct, že tyhle ty prostě mladí normálně si mohli potkávat, obsluhovali lidi, všechno prostě úplně.
Takový.
Jako nic, prostě nevíš, jo, nevíš, jo, protože ten jeden je nezletilej, jo, ten dokonce, ten čtvrtý, jo, proto se mluví o čtyřech lidech, jo.
Všichni džihadisté mimochodem bydleli v benátském starém městě, nebo žili v benátském starém městě mezi čtvrtěmi San Marco a Castello a ten vůdce skupiny, Fisnik Benátka, Bekaj, tomu bylo 25 let, tak dokonce pobýval nějaký čas v Sýrii dokonce. A ten byl spolubydlící dalšího Kosovana jménem Dake Haziraj, 26 let. Ten ohrožoval svého zaměstnavatele minulém roce, že má zbraň a tak dále. A Arjan Babaj, to je ten nejstarší, tomu bylo 28 let. A ten 17-letý Kosovan, ten nezletilý, aktivní člen té džihadistické buňky, tak ten se školil dokonce z videí z Islámského státu a všichni si nacvičovali zásah nebo scénář, podle kterého by měli uskutečnit ten útok na mostě Rialto. Takže oni je chytili ti policisté ještě předtím, než si opatřili vybušniny, což měla být ta poslední fáze.
No přesně, no, protože jako ono díky bohu tady jako v Itálii opravdu strašně dobře fungujou ty, ta tajná služba, to odoslechy a tyhle ty věci, jo. Takže ono těch teroristických činů se podařilo jako se jim zabránit, jich je přesto, jo. To není jako jeden, jako těch bylo několik desítek, já si myslím, že už i víc. A takže jakmile oni měli ten odposlech a to pozorování, tak když už prostě bylo, měli všechny důkazy a už se tam prostě domluvili teda na té modalitě, jak to udělají, že jo, s tím baťuškem na zádech, prostě projde se po mostě a uprostřed mostu mezi tím houfem turistů, že jo, tam je vždycky taková tlačenice, že se nedá pomalu ani projít, se prostě odbouchne a poletí do ráje.
Tak to je vidět, jaký nezávislý stát Evropská unie stvořila. Podíváme se teď do Milána. Imigrant z Afriky ráno 8. dubna 2017 v ulici Monza v Milánu ohrožoval s velkými noži kolem jdoucí. Imigrant byl zatčen, ale nešlo ho zadržet pomocí pepřového spreje v jednom kebabu, a takže policisté byli nuceni střílet na nohy. Takže co se tam přihodilo? Můžeš popsat celý ten průběh, jak ohrožoval ty kolem jdoucí, protože mnozí vypovídali shodně o tom, jakoby do 300 zešílel, takže zase kód 044.
No, přesně, no. Hlavně byla napjatá situace, protože prostě se to stalo, že jo, potom z Stockholmu, že jo. Takže prostě, takže lidi, jo, vždycky, když prostě se někde něco stane, tak seš chviličku takovej, že máš oči na vrch hlavy, ale jako existuje prostě video, že jo, samozřejmě, takže se to dalo, takže jsem to shlédla, jo, a opravdu prostě ten tam ječel, řval, jak pominutej, máchal sebou okolo, to bylo úplně neskutečný, jo, nakonec, nevím jestli, no nakonec ho teda odvezli do nemocnice, že jo, jako v ohrožení života nebyl, ale jako tenhlekrát se třeba nikomu nic nestalo, že jo, to není případ, který já vždycky opakuju jako ostrašující případ, není to případ pana Kabobo z roku 2013, kdy prostě si vyšel jako v tom Miláně prostě s krumpáčem a kopnul se tam do několika lidí, kteří šli po ulici a tři z toho jako to nepřežili, že jo.
Mimochodem další chaos, případ chaosu v Miláně, kdy se 27-letý Senegalec pokoušel vyrvat zbraň z rukou armádní hlídky, následně 100 afrických migrantů obklopilo vojáky a policisty, afričtí migranté vrhali předměty proti vojákům, jedna láhev zasáhla auto policie, další voják a policista byli ranění. Co se tady přihodilo? Protože migranté tráví svůj čas, volný čas na náměstí Milána Duka d'Aosta, jak se to vyslovuje?
Duka d'Aosta.
Jak ty nepokoje probíhaly?
Jo, to je přesně před hlavním nádražím Milano Centrale, před vlakovým nádražím, tam je velký náměstí a tam vlastně spousta z nich bivakuje, žije tam jako dostat se k vlaku, to opravdu, aby člověk pomalu je přeskakoval. No, jak se to stalo? Nevím, co těmhle těm lidem prostě v tuhle tu chvíli, že jo, se honí hlavou, ale...
Jenom stačí asi málo, tam se jenom špatně nadechneš a oni hned vystartujou,
jo. No jasně, nebo se stačí jenom na ně ošklivě podívat, nebo jim říct ne, no, jo, prostě tam nějaký ten moment, kde to prostě přeskočí.
No,
proto já jako taky, když jdu po ulici, tak já všechno beru, já beru obloukem prostě, nechci ani vůbec okolo těch lidí chodit, jo.
No jasně.
Protože nikdy nevíš, co se může stát, nehledě na to, že jsou nemocní prostě.
No, to je další věc, o tom budeme ještě mluvit za nějaký čas. Ale další třetí případ z Milána, to je zajímavé, to Miláno je docela fragmentované v rámci těch různých agresivních útoků, protože Valeria Castellano a Antonio Palmieri spolu natočili skrytou kamerou reportáž u hlavního nádraží v Miláně, která byla odvysílaná 26. dubna 2017 na TV La 7 v politickém diskuzním pořadu Gabia Open. Co se odehrálo na tom videu, které oni natočili? Protože to je přesně to nádraží, o kterém jsem mluvila, že musí přeskakovat.
To stejný náměstí před tím stejným nádražím. Musím teda říct, že tato reportérka té roli jako byla naprosto bezvadná a jako opravdu vyloženě je věrohodná, když to teda jako můžu posoudit. S tím, že teda jako se prostě vydala, že jo, od té skupinky, od jedné skupinky k druhé, prostě poptávala drogy, že jo. Takže jako jsem dostala vždycky kladnou odpověď, někdo jí řekl, ještě nechoď tam, já jim mám lepší a tohle tamhle, řekli jim cenu prostě a jako fakt normálně tam vidíš, hele, třeba mladý kluk prostě, oni se, že jo, oni se vždycky oblíkají jako nějaký fotbalisti nebo volejbalisti a nebo rapeři, že jo, protože to jsou tři nejžádanější práce, které oni přijeli totiž do Itálie mimo jiné dělat, jo.
A být raperem nebo baseballistou, jo.
Fotbalista, volejbalista a rapér, jo. Když se jako jich lidi ptají, jako co přišli dělat nebo co by chtěli dělat, jako to jsou ty tři práce, které oni by jako byli ochotní jako dělat, ochotní pracovat.
Aha.
No, takže jako tam vidíš prostě mladíka, že jo, a stojí tam s kolem, mluví třeba s dalšíma dvouma lidma, poslouchají samozřejmě sluchátka nebo prostě tam na smartfonem, že jo, iPhonech, prostě, no to přijde, jakoby nic, prostě zeptáš se, okamžitě dostaneš odpověď, tamhle se prodává tohle, tamhle se prodává tohle, je to přesně všechno, jakoby se dá říct, rozparcelovaný, jo, to náměstí, ta zóna.
Že oni se tím ani netají v podstatě, oni to nemaskují, oni se řeknou v pohodě, ani je nenapadne třeba, že by to mohl být nějaký třeba infiltrát, nějaký špion.
Ten jeden vytáhnul normálně pytlíček s kokainem, jako má, a ještě chtěla by ochutnala, jako jo, že má nejlepší kokain von.
Já jsem vždycky dával ochutat jenom čipsy nebo bombony, no vidíš to.
Fakt teda jako klobouk dolů, byla ta nebezpečná situace podle mě, protože by opravdu ji odhalili, tak by určitě dostala nakládačku.
Minimálně. Totiž ta reportérka přišla k nějaký skupině migrantů, zeptala se, jestli mají trávu, hned měla za 20 euro zboží, pak oslovili další z Gambie, třeba ji oslovili a nabízeli jí kokain, a pak další skupinka, zase tráva, i kokain měli za zády prostě policajti, to je vůbec nezrušovalo, takže jaký to video bylo víceméně na té televizi.
Přesně no, vůbec nic, jako žádný, oni jsou si tak sebou jistý, jo, protože víš co, jako to je přesně to, co se stalo v tom, jak jsi mě řekl předtím, jak je ten chtěl vzít tu zbraň a okamžitě se jich vyrojilo 100 okolo. Tam prostě, jestliže by se stalo něco jednomu nebo jo, tak okamžitě všichni, celý náměstí prostě za ním stojí, že jo.
Uh-huh.
Tam jenom z toho videa, to, který udělali z ty výškové budovy, kde to bylo vidět úplně perfektně, jak oni prostě je obklopujou prostě ty policisty, to opravdu nebyla žádná sranda, jo. Oni jsou si prostě jistý sami sebou, oni mají na všechno právo prostě, oni nějaký náš způsob jako žití a nějaký prostě pravidla, to je jim je to cizí, co bychom po nich chtěli, že jo.
Mimochodem, já se vůbec nedivím, že Italům dochází trpělivost, jak jsi tu říkala. A v této souvislosti bych zmínil jednu zprávu, kdy Italové zaútočili na hotel Heureka ve Vobarno v provincii Brescia v Itálii, kde útočníci vyzbrojení holemi a molotovovými koktejly nejprve proracili sklo, pak házeli zápalné láhve a kanistr benzínu do baru v hotelu. Šlo o to, že ten hotel byl vytipovaný k ubytování asi 35 migrantů a Italům prostě dochází trpělivost, a tak na ten hotel zaútočili. Co se tam přesně odehrálo? Nebo bylo to tak, jak to líčím?
Jo, přesně tak. tak, no, bylo to v provincii Brescia, kde teda opravdu těch imigrantů je vyloženě hodně, to už je kraj Lombardie. Uh-huh. A bylo tam prakticky nahlášeno od prefektury, že teda mají vytipovaný tento hotel, který byl asi už 4 roky uzavřený a ten majitel, jak potom teda prohlásil, se ho snaží prodat, jo, ten, tu nemovitost prostě chce prodat. Tím pádem, ale samozřejmě je to nemovitost, která teda je prázdná, kde teda se jako neprovozuje, že jo, to hotelnictví, a tím pádem teda pro prefekta a umístění imigrantů je to perfektní místo, jo, protože už je to, jo, samozřejmě z hlediska i hygieny a všeho jako udělaný jako vlastně zařízení pro ubytování lidí, takže tam by se ani nemuseli dělat žádný úpravy, paráda. Takže to je vytipovaný, takže prostě to dostali jakoby zprávu, že teda by měli tuhletu, že by tam ty lidi chtěli teda poslat, s tím, že starosta toho města nebo malinkýho městečka zase, jo, opravdu tohleto je malinký, tam úhor, dá se říct, protože tam je to jako trošku už i hornatější, za tou Brejšou, tak tam prostě se s lidma jako o tom debatovalo na náměstí, kde teda jako lidi už zvyšovali jako tóny, s tím, že potom nějakým způsobem teda to jako utichlo, lidi se rozešli, no ale potom jako večer se stalo to, že najednou prostě několik lidí, ale jako neví se kdo teda, a to je dobře, tak prostě už, jo, prostě to už, víš to, jako to není, že by, jako já žádným já veškerý jako prostě vandalství, já to odsuzuju, jo, jako není to řešení, ale jako jenom říkám to z toho důvodu, že když už prostě opravdu nevíš, jo, když tebe...
Zoufalství.
Ještě, no. Zoufalství, ano, to je přesně to slovo, zoufalství, takže samozřejmě nechtěli poškodit člověka, nebo, ale víš co, řekli si jako asi zřejmě, že prostě tam poškodit tu strukturu, tím pádem oni je tam prostě nebudou moc teda přibíst, že jo.
No, mimochodem to zahránilo asi dost lidských životů, nebo minimálně nějakých pár žen před znásilnění 044, protože ten hotel by byl okupovaný právě migranty, kteří by samozřejmě měli volný pohyb.
No, samozřejmě tady ty lidi mají opravdu volný pohyb, nebo mají vycházky třeba od 8 do rána do, já nevím, do 10 do večera, nebo do 8 do večera, prostě si ty struktury nějakým způsobem, že jo, řeší, ale ty lidi se normálně přes den pohybujou, jo. A některý, který jsou prostě daný jenom do bytů, normálních obytných prostě domů, tak ty se můžou pohybovat, když chtějí, že jo, i v noci.
To znamená, ten majitel hotelu Valerio Ponchiardi podepsal nějakou smlouvu, tedy, nebo došlo k zabavení, nebo ke konfiskaci toho hotelu?
Je, on to pak vysvětloval, protože dokonce i on je jako z těch lidí, který prostě neuznává tu imigraci, jo, pozor. Tam, jako on říkal, no, ale tak jako, tak samozřejmě vadilo mu to, že jo, protože to jsou docela dost velký, byly hodně velký škody, nehledě na to, že prostě on vlastně v tom hotelu spal, že jo, takže naštěstí jako, když slyšel ten rámus, tak se mu podařilo jemu samotnému teda jako to nějak způsobem, jako by se to nerozšířilo, ale ten bar je prostě v demolovaném stavu, jo. No naštěstí se teda neneslo nic na těch životech, ale on to teda jako řekl, že kdyby jako lidi, ať si uvědomějí, že prostě, že kdyby se tam náhodou ty imigranti měli objevit, takže to není proto, že on by o to žádal, anebo že by prostě s tím souhlasil, ale je to proto, že mu to prostě bylo nařízeno z moci úřední a zabaveno.
Pojďme dále. Ve čtvrtek 25. května 2017 se konal protestní pochod zhruba 200 imigrantů z uprchlického centra Bagnoli di Sopra v bývalých kasárnách San Siro v provincii Padova. Protest se odehrál na místě, kde byla 17. března brutálně napadena a zbyta místní žena imigrantem, který se jí pokusil znásilnit. Přesně o tom jsme mluvili. To byla ta žena, která si šla zaběhat. A to vše se odehrává bezprostředně kolem tvého místa bydliště, jak jsme si řekli. Takže o co se tu jednalo, jaký byl účel toho protestního pochodu a jak imigranté paralyzovali město?
Účel je furt stejný. Jídlo nechutná, Itálie špatná, Wi-Fi není, tělocvična nebýt dobrá.
Jo.
Jo, a peníze nemít, a dokumenty nemít, ženy nemít prostě. Jo, to jsou furt ty samé věci, jo.
Já myslím, že si stěžují třeba, že nemůžou najít práci a ono pořád nic. Ono asi tu práci mají, když si nestěžují.
No tak jako oni mají tu práci, teď oni víš, co to dá za práci, ono to máš taky karpální tunel z toho, celý den jezdit tím prstem na tom smartfonu přece, že jo? To je, jako, to je velká práce, vy. No, ale pochodovali po celém městě, samozřejmě, oni to dělají tak, že zatarasejí ty hlavní příjezdové silnice, natahají tam třeba popelnice, nebo si tam stnou oni a nikdo nesmí projet ani ven, ani tam. A jako furt ty samý požadavky, oni prostě jsou přesvědčení, že oni mají na všechno nárok. Jo, oni jsou o tom přesvědčení prostě. To není jako, že prosím, děkuji. No, jo, jako lidi, kteří utíkají z války a z hladomoru, zaprvé budou zbídačení a nebudou mít tamhle takovýhle svaly.
No jistě.
To prostě... jenom pomalu mladíci v produktivním věku, že jo, a boje schopní ještě ke všemu, když to teda budu chtít říct celý. Yes. A to jsou prostě celá tahle ta záležitost je opravdu na hlavu padla, jo, protože to jsou lidi, kteří víme, že nedostanou ten azyl. To víme, protože jako opravdu ten ze Senegalu ten azyl nedostane. Ale ty právníci mezi tím si nahrabou peníze, že jo?
Jasně.
A mezi tím se nahrabe peníze neziskovka, anebo Charitas, že jo? Protože kostel ten v tom jede taky. A mezi tím se nahrabou třeba peníze i mafiány, tam, kde prostě třeba oni si některý ty lidi třeba, a některý lidi třeba by i dělali, jo, takže oni si je třeba vezmou, to se ale většinou teda děje, no, asi všude, ale víc teda na jihu, že si je prostě třeba normálně berou a odvážejí si je prostě na pole, kde dostanou prostě 0-0 nic, že jo, a makají, jo.
O mafii tady padne ještě řeč v tomto pořadu v následujících minutách, ale pojďme se podívat na další zprávu. Moderátor Nicola Porro se během televizního pořadu ve středu 3. května okolo 23.30 spojil se svojí reportérkou u stanice Termini v Římě, která měla za úkol zdokumentovat situaci utábořených migrantů, kteří ji obývají. Francesca Parisella se hned po úvodu se svým technikem začala vzdalovat a ulíkaně oznamovala, že migranté napadli, reportérka nakonec začala křičet strachy, až z toho tuhla krev v žilách.
Francesca!
Ci hanno aggrediti, Nicola.
Beh, ma tu vattene via, non te ne preoccupare.
Nicola, non so se mi senti, ci hanno aggrediti.
Francesca!
Ma cosa vuoi? Ma sei pazzo!
Oddio, Francesca, vai via! Beh, direi subito alla produzione di chiamare, invece di stare qua a fare... Chiamate la polizia immediatamente! Regia!
Nakonec se jí tedy podařilo uprchnout, utéct, co se v tomto přímém přenose odehrálo v té televizi.
Můžu říct, že teda tohle je jedna z reportáží, která, kde mě opravdu, teda opravdu se úplně jako stuhla, jo. Jsem fakt jako stuhla, protože opravdu ten křik, který ona vydala, to prostě mi brnkalo každou strunou prostě v mém těle, jo. Tam vyloženě to nebylo hraný, jo. Tam byl strach, prostě strašný strach, prostě to se nedá popsat. Opravdu mi to zůstalo, hele, úplně to slyším ještě dneska, jo. Stacioné Termini, že jo, nádraží Termini, má vlastně takovou strukturu, ono je to hodně dlouhý, to nádraží a z každé strany, na té přední hlavní straně je náměstí a teď z každé strany toho nádraží je ulice, která jde až prostě někam, to nevidím, a teďkonc tam jsou různý podloubí a teďkonc po každý té straně prostě jsou, třeba večer se tam prostě scházejí, že jo, různý ty gengy, ale potom taky tyhle ty imigranti se tam normálně lehají, spějí tam, protože to jsou takový ty, který třeba už je nedostali ten azyl, jo. No ale co dostali? Dostali papír do ruky, že teda jako azyl ne. No a tyhle ty lidi jako a nebo jsou to lidi, kteří vůbec jako třeba potom, když vystoupili z té lodě, tak utekli. Jo, protože to je taky určitý procento lidí, kteří se nechtějí nechat identifikovat, aby měli možnost prostě jít na sever. Mm. Jo, to jsou, jako těch možností je víc, jako proč oni tam jsou. Nehledě na to, že prostě teda to tam bylo loclehárna normálně pod širým nebem, takže oni to tam z určitý vzdálenosti natáčeli. Francesca Parizella to komentovala, na což, jak si řekl už ty, se začali vzdalovat, už bylo vidět, že opravdu nabírá pokroku, takže tam na rychlosti, jo, takže tam už prostě oznamovala přesně, jako že musí mizet, že prostě jdou na ně, s tím, že jako v tom to nakonec dopadlo tak, že toho kameramana zmlátili, rozbili jim kameru a ten momentě toho příšerného jeho výkřiku, to bylo prostě ten jeden, už se tam po ní prostě sápal a tahal jí za bundu a tam potom je teda vidět v tom videu úplně záběr, teda jako to prostě padlo, že jo, jako když už teda ten záběr nebyl, že jo, to jemu kameramanovi vzali tu kameru, že jo, rozbili, tak tam bylo vidět, jak prostě je tam taxík, který začal směrem k ním couvat, jo, takže jako díky taxikáři, který prostě opravdu zareagoval, si myslím, že teda jako to dopadlo, jak to dopadlo, relativně dobře, jo. Tím, že teda jako mohli, prostě vytrhli se, že jo, a naskočili do taxiku prostě a ten je odvážel dál, jo.
No. A ta Francesca Parizella, tak ta točí jaké reportáže mimo této reportáže?
Na
straně Bonisty, anebo?
Ne, jako jsou reportáže, ne, Poro není Bonista. Ne, jako to...
Jestli nebo takové vystřízlivění, víš, nějaká forma jako určité terapie, kdyby si uvědomila, že v podstatě ta uprchlická krize není to, co třeba hlásila v televizi, že to by potřebovalo mnoho právě takovýchto politologů, komentátorů v České televizi a tak dále, tak to není její případ.
Ne, řekla bych, že to nebude její případ, ale jako tohle, co si řekl dobře, to říkám já taky prostě. Se znám spousta lidí, který otočili po tom, co se něco v jejich rodinách stalo, jo?
No právě.
Jo, opravdu, jako znám spousta lidí osobně, kterým se třeba přímo ne jim, ale třeba já nevím, v rodině bratra nebo někoho už něco stalo a už najednou otáčej. Jenomže oni otáčej nenápadně, protože oni, když se za něčím stáli, tak nechtějí vidět, že najednou ostatněli pravdu, jo.
Nechtějí ztratit tvář takzvaně, že jo. Takže byli blbce, že jo.
Je to taky jako tenhle ten problém, no nicméně. Každopádně ano, je spousta lidí, který už začínají jako otáčet, musím říct, dokonce i v řadách těch starších lidí, který byli hodně takový, já nevím, jestli je to dobře říct, moderovaný, nebo spíš jako prostě, že si budou dělat to svoje a že jich se to netýká, ale takový to denodenní obtěžování před supermarketem, protože my tady máme před každým obchodem máme svého afrického návštěvníka.
Jo,
každý, oni se tam i střídají, že jo, mají to tam prostě obšancovaný, když ten supermarket má dva východy, no tak jsou tam dva většinou. Jo.
A ty bezpečáci, sekuritáci v tom supermarketu, těm to nevadí?
No tak oni všude nějaký sekuritáci ani nejsou, jako jo.
Takže když tam někdo krade, takže nemá to v podstatě kdo kontrolovat.
No ne, tak jako zase tam je, že jo, ta video nějaká, jo, a oni se jako zavolají, eventuálně nějakým způsobem rychle přijedou, protože to jako fungují ty skupiny, ale není tam třeba prostě ten člověk oblečený, že jo, tím, jo, jako v našich obchodech, ne, ono takhle taky zase to není úplně pravda, jo, jako třeba spousta obchodů v Římě a v Miláně, v těch velkých městech je tam mají taky, jo.
Jasně.
V těch menších městech ne, viď.
Ale tam... Ty Afričané, co tam dělají? Tam pouze zevlují nebo pomáhají stařenkám, taškama těžkýma?
No, oni řeknou, že ti pomůžou s taškou, odvezou ti vozejček a v tom vozejčku je většinou 1 euro.
Jo.
No, takže jako prostě mě už jako já teda tam, kam chodím na nákup, já chodím do 3 obchodů na nákup, tak tam vědí, že mě nemají ani zdravit.
Jo.
Jo, to vědí přesně, prostě, že mě nemají ani jako zdravit, pomalu se ani nemají ani podívat. A já tam vítězoslavně vytahuju svůj umělohmotný zelený žeton, tak byl dobře vědět, kdyby tam náhodou byl náhodou třeba nějakej, kdyby třeba ten jel na dovolenou a měl tam zástupce, tak aby i ten věděl, jako, že teda ze mě euro nevypadne ani náhodou. A spousta těch lidí starších jako dávalo teda těch peněz víc, jo, ještě furt jsou ty, co dávají, ale některý už teda taky jako začínají jako otáčet, že už vidí, že prostě opravdu to není žádná sranda, protože když řeknou jako, že ne, tak jako oni bývají kolikrát i takový, víš co.
Uprsklý, ořáchlý, no.
Sklý, ne, oni ti řeknou, dej mi, třeba ty jdeš po ulici kolikrát, dej mi 50, nebo jo, prostě dej mi 50 centů, dej mi euro, jako takhle, no a teď já úplně jako jsem, no ale to jako to, kdo mě zná a kdo třeba v tu chvíli je se mnou, tak to okamžitě mě prostě začínají sledovat, jako já měním barvy. Já jsem si toho vědoma, protože asi i najednou prostě, víš, takový ten nával do hlavy, jo. Když mě prostě tam někdo začne říct, oni hulákají, že to, segro, jo, no tak už jenom to, no tak jako to prostě opravdu, mě se zvedá prostě, já mám 40 v tu chvíli, jako jo. Ale to není jenom kvůli tomu, že mě takhle nazve, jo, ale jde o to, že vím, že v tom, že bude následovat teda to, že buď mě strčí pod nos nějaký fusekle, který mu bude chtít prodat.
Jo.
A nebo po mně bude prostě jako patahovat nějakou ušmudlanou kšiltovku a nebo ruku a bude chtít po mně peníze prostě, jo.
Jasně, jasně.
Já nevím, jako co se z něj všechno může vysypat, že jo.
No.
Celý ve vlacích chytlo teďkon různě ty vši, že jo, to se rozjelo prostě a ty různý svraby, to už je i ve školkách, i v jeslích prostě.
Těm nemocem se potom ještě dostaneme, já bych jenom navázal na tu televizní reportáž, kterou jsme právě zmínili. Tak to není zdaleka jediné napadení reportérů, migranty, protože Lombardie Busto Arsizio, nahý a opilý Nigeriec, zmlátil 5 osob a další protestující migranté napadli reportéra Local Team, prý po něm chtěli kameru a paměťovku. Víš o tom něco blíž, co se tam odehrálo?
Ano, přesně tak. Vím vyloženě tyhle ty základní věci, viděla jsem fotografie, bylo to ve většině tisku vyloženě, i ukazovali to i ve zprávách, že prostě pán si vyšel nahý středem ulice a klidně do silnice. Teď tam prostě mě strkal do lidí, nadával prostě. Teď tam napadli lidi, kteří třeba už někoho dospat na zem, jako zvedali, jo.
044 jak vyšitý.
044 jak vyšitý. Jo. No my jsme teda jako říkali, že asi bylo, že bylo horko velký, teda ten den opravdu byly velký, jako vedra, no.
Jo, tak si to dal takhle, že už je vedro, takže se musí obíkat.
Ne, my jsme říkali, jako, že on možná šel tam platit tu penzi, jako zrovna, tak.
Jo.
No a potom pořád v tom stejném městě tam právě je taky nějaký ubytovací zařízení. Je to docela jako trošku stranou. Jde se tam do takový slepý jako ulička, tam je teprve vchod, jo.
Aha.
A ten reportér tam měl kameru, natáčel tam reportáž a tam jako prostě hned vylezli, oni tam taky protestovali nějak kvůli tomu, že nedobrý jídlo, že nedobrý lazáně, nechutnat špagety, nechutnat, jo.
Jo, jo, jo.
No, o tyhle věci, takže prostě muže vylezl ten jeden speciálně takovej asi vůči nějakej ten tam, tak mu řekl prostě jako, že teda jako tohle to tady ne a tohle, tak jako reportér řekl, OK, tak nic, no tak dobrý, tak nebudu, no ale oni jako to jim nestačilo, že jo, on prostě po něm šel, jako jo, že chce tu kameru a že chce tu paměťovou kartu.
Pojďme na další zprávu. Matteo Salvini strávil noc z 1. na 2. května ve středisku Caramineo v provincii Catania, která je už dlouho středem politických skandálů. A v tom středisku natočil video. Co na tom videu zachytil Matteo Salvini?
No tak jako, abych teda si lidi mohli uvědomit, jak to v tom Mineu vypadá. To je bývalý satelitní městečko, kde byly ubytovaný rodiny amerických vojáků z nedaleké základny. Mm. Že si představte prostě domečky, jednopatrový domečky, řadový jednopatrový domky se vším komfortem, před zahrádkou a se satelitem. Jo, takhle, no a je to velice rozsáhlý teda, jo, je to opravdu satelitní městečko, jak se tomu říká, je to velmi rozsáhlý, jo, jsou tam mezi tím prostě hřiště, že jo, a mají tam dokonce i jako svýho zdravotnickou jednotku, vyloženě jsou tam veškerý služby, má se říct. No a teď konce, jako když já jsem to mohla porovnat na fotografii teda před a po, jo, než to teda jako najali, kde to bylo teda vyloženě krásný, čistý, všechno to. A teď konce, když jdete okolo, tak vidíte prostě. Před každým domečkem visí oblečení, jako když jdeš do nějaký čínský tržnice, jo?
Jo.
Visej tam.
Sapy.
No, přesně, buď tam visí oblečení na prodej, nebo tam jsou boty na prodej, nebo tam jsou kola na prodej. Jo, tam je normální černý trh, vyloženě tak vystavený prostě veškerý zboží. Oni i za tebou oni i za ním přišli a nabízeli mu triko třeba, jo, ať koupí, jo. A takovýhle, prostě jako tohle to nechápu prostě, jak je to možný, že daně nějaký, byť už takhle jako nás stojí strašný peníze a ještě si vydělávají takhle na černo, byť, jako já to nechápu prostě, že se to takhle nechá, jo, no takže to tam okomentoval všechno. Pak tam, že jo, viděli, jak tam hrajou fotbal, já nevím, co všechno, prostě se tam bavějí, mají tam prostě různě, oni tam dokonce vybírají peníze i na ubytování, protože když jde okolo nějaký, který nemá kde spát, tak oni ho za peníze ubyt nechají přespat. Ona je tam totiž pěkná díra v plotě, jako na té straně, kde není policie a tam tudy, jako oni si ho tam vemou.
Takže tohle všechno Matteo Salvini natočilo, když se jedná právě o ten druh zboží, smartfony, jízdní kola, přehrávače, trička, značkové kaloty s originál etiketami, značkové boty, dokonce satelity, tak odkud všechno toho zboží pochází, to nikdo neví.
No tak samozřejmě to, že jo, černý trh, překupníci, většinou se tohleto všechno vozí z Neapole.
Aha.
No to samozřejmě v tom má prsty mafie, že jo, co si budeme povídat, že jo.
Jasně.
No, s tím, že teda když jako v noci, že jo, se tam teda jako zamknul, tak jako říkal jako zvuky, co bylo venku slyšet, jako to by nikomu nepřál, jo. Takže prostě rvačky mezi nima, prostituce a tak dále a tak dále.
Jako džungle skoro.
No.
Myslím, že je tu v Kale. No, ale mě ještě docela narazilo a docela pobavilo, že tam měli i nafukovací mešitu, protože já jsem myslel, že by to mohli zavést tady v Česlicích, kde se ráchají muslimských těch hadrech, že jo, abáje nebo burkinák a tak dále, tak by tady místo nafukovacích kruhů pro děti mohli mít i nafukovací mešity.
Třeba. No, máš nafukovací tenisový haly, tak to je to samý, viď?
Jo.
Akorát jim tam, hele, jako takový nějaký ten minaret jim ještě vyfouknou nafouknout vedle, viď?
Ale abychom se vrátili do toho azylového střediska Caramineo, takže se jedná o takový zábavní park v podstatě, kde je ale 3300 imigrantů, z toho ale pouhých 14 ze Sýrie a 7 z Iráku, jenom abychom si ilustrovali.
A to mají štěstí, že tam vůbec nějakýho Syřana mají, protože ty jako na těch lodích nepřijíždějí, jo?
A když jsme to zmínili, ty politické skandály kolem Caramineo, jmenujeme například náměstka ministra zemědělství Giuseppe Castiglione. O jaký průšvih tam šlo v jeho případě?
Ten byl vlastně z toho stejného politického hnutí jako tehdejší ministr vnitra, že jo? Ty jsou jako, ale těch skandálů, co se týče tohohle toho právě měli víc, no samozřejmě zfalšovaný vlastně ty konkurzy, že jo, aby se dostali teda k tomu to řídit, to je bez debat. Uh-huh. Na to normálně to se prokázalo, to se přišlo, ale to není jenom tohle, jo. Uh-huh. Já to neumím vyjmenovat všude, kde se to stalo, bylo to i na severu, na jihu, všude prostě. Uh-huh. Už je toho víc, že jo, kde se teda přišlo na to, že se ta používá ta struktura jinak, ale hlavně třeba, že se tam i nahlašuje víc lidí, než tam opravdu je, protože ty peníze chodí vlastně dle počtu lidí, že jo? A nebo oni třeba, já nevím, utečou a oni to nahlásejí třeba až za 5 dní, jo.
Tam dokonce figuroval i Luka Odevine, což je bývalý zástupce náčelníka generálního štábu města Řím. Ten zase provozoval obchod přijímání migrantů pro mafia kapitále.
To je strašný biznis. V tom jede takových organizací lidí, ale i jako třeba velký peníze z toho mají i právníci, kteří zastupují ty imigranty, který prostě samozřejmě nedostanou ten azyl, že jo, ale oni měli právo vždycky se odvolat, že jo, no, takže jako tohleto řízení, tam si na každý hlavě nějaký 3 000 euro zase si jako vydělal zase ještě právník, že jo, v tom odvolávacím řízení. Prostě to je taková mašinérie výdělky příšerný.
No, pojďme na další zprávu, přikročme k těm nemocem, o kterých jsme se zmiňovali. Ale vezmeme to trošku ze široka. V neděli 11. června 2017 vyšlo 1000 Italů do ulic v celkem 20 městech italských, například v Římě, Bologni, ale i v Miláně, Turíně, Florenci, Cagliari. A spouštěčem byl nový dekret, navržený ministrem zdravotnictví a podepsaný prezidentem Mattarellou. O co v tomto dekretu šlo? Navýšení povinného očkování pro děti do 6 let věku ze 4 na 12 vakcín. Bude přidáno očkování proti spalničkám, zarděnkám, neštovicím, meningitidě, dětské obrně, záškrtu, tetanu, žloutence typu B, černému kašli a hemofílii B. Ze zákona totiž vyplývá, že rodiče, kteří odmítnou očkovat své děti, budou muset zaplatit pokutu od 500 do 7500 eur ročně. A když si to nebudou moci dovolit, dostaví se na juvenilní soud, který jim může pozastavit rodičovskou podporu a děti násilím očkovat. Sankce začnou platit od září tohoto roku 2017, takže více než 800 tisíc dětí tak musí podstoupit masivní očkování za velmi krátký čas, za 2-3 měsíce. Jak se to probírá, tahle velmi nestandardní událost v médiích italských?
No, ano, samozřejmě, mluví se o tom velice. Dopadlo to tak, že teda že to povinné očkování těch vakcín je 10 a 4 jsou doporučený. Samozřejmě potom vede se o tom polemika, protože někdo to tak chce, někdo to tak nechce. No, co na to říct? Samozřejmě.
Dekret zrušený teda není, to znamená, že více než 800 tisíc dětí bude očkovaný.
No, ještě se to dál probírá, já nevím, jestli tam to jako bude nějaký další třeba odvolávání, tyhle ty věci, ale jako tohle to prostě vyšlo v tisku s tím, že se o tom mluví dál, takže já nevím, netuším, jestli, jak dalece je ta záležitost ukončená, ale je pravda teda to, že ten problém v té Itálii opravdu je, protože jsou tady opravdu epicentra, kde teda jako spousta lidí jako onemocnělo i nemocema, který prostě tady už jako vymizeli, a jako řešit to teda takovým očkováním, když víme, že spousta nemocí sem přišlo po tom, co začala ta imigrační vlna, tak jako...
Na to bych právě navázal. Italské ministerstvo zdravotnictví a státní zdravotní ústav realizují týdenní infograf, který poskytuje přehled o rozdělení případů hlášených monitorovacím integrovaným systémem. Podle krajů, podle věku a podle stavu očkování. A nejpostiženější jsou regiony Piemonte, Lombardie, Lazio, Toskánsko a Abruzzo. A v roce 2016 bylo hlášeno 844 případů spalniček a v tomto roce 2017 už hodnoty daleko převyšují 1000 případů a číslo se stále zvyšuje. Takže místo, aby docházelo k deportaci migrantů a tvrdému očkování migrantů, tak si to odskáče celá italská populace plošným očkováním, všechny děti.
No, bohužel, jako speciálně teda to Toskánsko upozorňuju, jo, co se týče, tam je hlavně ta meningitída, ale jako bylo to docela, já řeknu, je docela smutný příběh, jo. Co se týče třeba těch spálniček, ne všichni děti samozřejmě se můžou očkovat, protože mají třeba nějakou nemoc a to byl případ právě tohohle toho dítěte, který teda bylo v nemocnici kvůli leukémii, která v jeho případě dle doktorů po darování dřeně měl šanci, 80% šanci, že se úplně uzdraví. Ale v jeho stavu se samozřejmě očkovat nemohl a on v té nemocnici ty spalničky dostal a nepřežil.
No, pojďme na další zprávu. Italský nejvyšší soud vydal rozsudek, podle kterého nelze považovat za zločin, jestliže ukradnete nevelké množství potravin za účelem ukojení hladu. Jedná se o nejvyšší kasační soud Itálie, který soudil kauzu bezdomovce, který v roce 2011 ukradl v supermarketu 2 sýry a 1 balení párků v celkové hodnotě 4 eur. Původně byl shledán vinným a potrestán půlročním vězením a pokutou 100 eur. Advokát bezdomovce se však odvolal až k nejvyššímu soudu italskému a rozsudek zněl, že trest se nevztahuje na toho, kdo hnán nudností ukradne malé množství jídla, aby uspokojil životně důležitou potřebu jíst. Po Itálii se v současnosti potulují statisíce mnohdy neregistrovaných imigrantů, takže lze celkem logicky očekávat dramatický nárůst povolených drobných krádeží za účelem ukojení hladu. Jak tento rozsudek přijali Italové, eskalují ještě více protimigrační nálady v Itálii na Apeninském poloostrově.
No tak samozřejmě realita je taková, že záleží, že se bere se prostě dvojí metr, jo. Jako to se bere a byla jsem toho svědkem několikrát v obchodě, když teda v různých částech Itálie, teď to schrnu na poslední, já nevím, třeba ty 4 roky. Mm. A protože jsem, že kvůli práci musela třeba na kongres někam do Milána, do Turína většinou, takže nebudu to brát jenom z nějaký blízký zóny. A viděla jsem několikrát důchodce, který opravdu se svým důchodem teda nedokážou do konce měsíce jako vyžít. Mm. A takže se stane, že prostě takový nějaký důchodce, který nemá třeba děti, jo, protože jo, to se musíme uvědomit, že ne všichni důchodci mají rodinu, která se o ně postará. Jo. Spousta důchodců zůstalo samotných úplně. Jo. Tak prostě jdou a třeba si dají do kapsy, já nevím, jednu plechovku tuňáka nebo něco takového, jo. A tu ale vidíš jako ten rozdíl mezi lidma, který kradou, prostě jako vyloženě, že jako kdyby to bylo normálně. Hmm. A víš rozdíl jako ve výrazu v tváři těch lidí, jak je to pro ně strašně ponižující, jako prostě, jo, že to dělají vyloženě proto, aby prostě fakt, jako aby se najedli, aby to nějakým způsobem prostě doklepali, jako do konce toho měsíce na ten důchod, aby, jo, a pak to jede na novo, že jo. Jo, že tam prostě samozřejmě by mě v životě nenapadlo jako toho člověka udat, že jo, nebo něco takového. Stalo se tady několikrát dokonce, že třeba samozřejmě se napřišlo a u těch lidí, že jo, a třeba byla zavolaná třeba hlídka, policajti, že jo, a kolikrát se stalo, že třeba ty policajti to za toho člověka zaplatili, že jo. No, to jsou jako případy samozřejmě tyhle těch, který prostě přijdou, myslej si, že jim patří celý svět a jdou a normálně tam prostě začínají rozbalovat, že jo, a začínají to tam prostě, to taky jako jsem viděla, normálně tam přišel tamhle Afričan, že jo, a teď tam odevřel prostě balení kde, s těma dortíkama různýma, že jo, a začal se tam normálně spát, jako,
yeah.
No, pak se jako pak měl dost, tak to tam nechal, já jsem schválně koukala, jo, ale jsem se bála, jako vytáhnout telefon, že jo, bych ještě nedostala na chládačku, že jo.
No, jasně.
A No a pak šel a musel to taky zapít, že jo.
Jo.
Protože mu to asi, že jo, drhlo. Jo, to je něco, kdyby si prostě tamhle začal, odevřel, zakousnul se do nějakého toho koláče balenýho, no, tak jako. Takový ty prepotence, tyhle ty, no to prostě absolutně to svět neviděl, jo. Takže já ti říkám, jako jsou případy, jako v případě těch důchodců, já si myslím, že jako, nevím, kdyby někoho takového chytli jako přede mnou, tak jako určitě to za něj zaplatím, aby se mu nic nestalo, že jo. Ale jako lidi, kteří prostě tam dělají nájezdy, třeba na Sardinii, tam jako taky několik, tyhle ty Alžířani, co připlouvají na těch lodičkách sami, jo, protože tam jako se dá dojet, tam blízko, a tak normálně kolikrát mi vyprávěli Sardíňani, že normálně třeba, když tam, já nevím, přišlo 10, takže normálně udělali takovejhle prostě razii na supermarket, jo. Normálně tam vlítli, nabrali si a šli ven.
A kdo je... Ono se to jmenuje samoobsluha, to znamená, že oni mají pocit, že si musí obsluhovat sami.
A kdo je...
To nechápu.
Jsme prostě do něj kopat a takový, jo. Jako opravdu, jo. Říkám, tyhle ty případy bych řešila vyloženě individuálně, opravdu.
Jasně.
Jak prostě vidět jako člověka, který celý život pracoval, jo, a který prostě se dostal takhle do stáří prostě a v dnešní době tady jako nedokáže pomalu přežít, tak tam bych jako samozřejmě tohleto, tam bych nikoho neodsuzovala, jako naopak jsem přesvědčená, že lidi okolo by v tu chvíli okamžitě někdo přišel a řekl, že to zaplatí. Jo. Dokonce děláme, že jo, i že potraviny, jako děláme akce třeba, že jo, že prostě třeba v supermarketu necháme přistavit prostě vozík a že tam lidi prostě dávají jídlo a my to prostě dáváme lidem, rodinám, který tady žijou, který prostě přišli o práci, že jo.
Pojďme, abychom to časově nějakým způsobem zvládali a stihli, tak pojďme na další zprávu. Vatikánem otřásá další skandál. Policie v červnu tohoto roku provedla razii v jednom z bytů a našla tam hotovou Sodomu a Gomoru. V bytě, který patřil jednomu z nejvyšších spolupracovníků papeže, a tento byt také využívá papežův tajemník, objevili několik zdrogovaných mužů oddávajících se sexuálním aktivitám. Podle italského listu Il Fatto Quotidiano, který například jako první upozornil, patřil byt 79-letému kardinálovi Francescovi Coco Palmierovi, který je prefektem papežské rady pro výklad legislativních textů klíčového vatikánského úřadu, který má na starosti třeba výklad církevních norem, a úřad má podle listu Daily Mail v pravomocích také boj proti sexuálnímu zneužívání mezi duchovními. Byt měl podle italského listu využívat kardinálův 50-letý tajemník Luigi Capozzi, který je duchovním od roku 1992. A když policisté vtrhli dovnitř do toho bytu, tak tam našli Capozziho, jak se oddává sexuálním aktivitám s jinými muži, a přitom byl pod vlivem blíže neurčených drog. Pašování těch drog do Vatikánu mělo být využíváno luxusní auto s vatikánskou značkou, které italská policie nekontroluje. Otřásá tento skandál nějakým způsobem italskou veřejností nebo víru v náboženství Itálie ve směru k Vatikánu?
No, jo, prošlo to tady tiskem, bylo tam napsané, že i dokonce se jako léčil v minulosti ze závislosti.
Aha.
Na drogách. A jako, hele, my už to prostě komentujeme tak jako, že prostě, já nevím, jestli to začíná být normální nebo ne, ono ti jsem dál, jako sem tam něco vyleze, že jo, něco nevyleze, ale jako... Fakt nevím, co k tomu říct, jo, protože s tím, to se stalo nedávno tady taky, že jo, tady Boloňa, já nevím, nad Palevou, že tam zase faráři scházeli a dělali si tam nějaký to swingers party s těma, s ženskýma, s tý, co chodili tam do toho kostela, že jo.
Jo, takhle, ha. Takže to zůstalo v rodině.
No, takže prostě jako to zůstalo jakoby v rodině, s tím, že teda jedna se tam do toho jednoho zamilovala, a když zjistila, že týden potom šel s druhou, tak se naštvala a udala je. No, zjistilo se tam, že co děje pořád. No tak nakonec se tady, hele, kde bydlím, tak tady, když se podívám z okna, tak vidím na kopci, tam je takovej jako chrám, klášter, a tam se vozej jak bych to řekla, duševně choří svatí muži.
Aha.
Takže jako oni dřív nebo později stejně všichni skončí tady u mě, hele. Protože to oni určitě, to se musí prostě psycholog nějak, jako, protože oni za to nakonec stejně pořádně nemůžou, že jo. To.
No, pojďme k další věci. Ještě jsme slíbili, že si popovídáme trošku o mafii italské. Po několika hubených letech, poznamenaných nedostatkem kšeftů a zostřeným dohledem bezpečnostních složek, se kdysi nechválně proslulé sicilské mafiánské klany přesouvají do Německa. Píše o tom britský list Guardian. Nedávná masivní kampaň proti pašerákům drog v jeho západním Německu odhalila, že sicilská mafie se kvůli italské ekonomické recesi přesouvá na sever, do bohatších regionů. Víš o tom něco blíže? Procházíte nějak italským tiskem třeba?
Situace taková je, že opravdu tady ty peníze docházejí všem, takže chápu to, že teda kdo má tyhle ty jiný, dá se říct, obchody, tak asi zřejmě musí hledat bohatšího klienta. Tady v Itálii vlastně oficiální číslo přes 5 milionů Italů, který žijí pod hranicí bídy, a to číslo se určitě jako v reálném měřítku bude vyšší, že jo, ale o tom jsme taky mluvili, jako spousta lidí ani nenahlásí tu svoji prekární situaci, aby třeba nepřišli o děti, že jo, proto by byla první věc, kterou by tady udělali, a pak by skončili pod mostem, protože pro ně by pomoci, že jo, žádná nebyla, že jo. No, takže jo, je tady opravdu jako všechno, jako bída se rozmáhá opravdu čím dál tím víc, méně práce, jsou zasažené úplně všechny sektory, takže zřejmě došlo i na ten jejich sektor. No.
Na mafii. Totiž policie na sklonku června tohoto roku při jedné z operací zadržela 19 drogových pašeráků se zbožím v hodnotě 4 milionů eur ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, města jako Stuttgart nebo Rottweil. Daří se vůbec mafii v Itálii, protože člověk by si mohl myslet, že jí biznis kvétá ve spolupráci s pašeráckými gengy a uprchlickou krizí, takže tomu tak není v podstatě.
Já to neumím posoudit, to záleží asi na tom, jaký kdo má kde vytvoření, jakou kdo má kde vytvořenou aktivitu, že jo. Protože jestliže teda někdo má třeba nějaký rozsáhlý pole, no a má tam třeba prostě někoho a dá mu 5 euro za den, no tak tomu se dařit bude, že jo. Jde o to, ale zase, že tu zeleninu musí prodat. A to taky není jednoduchý, protože o tom, že už bylo několikrát tamhle někde, že se prostě spíš jako ta zelenina vyhazovala, protože se prostě neodprodala, protože k nám jezdí, že jo, z Afriky, nám vozejí tamhle volej a rajčata z Maroka a z Egypta brambory, jo, to je všechno svázaný.
Mimochodem ty mafiánské gengy propašovaly z Albánie do Německa marihuanu, kokain a další drogy, následně nutili majitele barů, aby od nich kupovali hrací automaty jako pračky peněz získaných právě z prodeje těchto narkotik. Přičemž zisk byl využit mimo jiné i k nákupu zbraní na Balkáně. To jsou v podstatě běžné praktiky mafie v Itálii, předpokládám tohle.
Jo, o tom se ví, o tom se všichni slyšeli. Je to jedna z praktik určitě, ano.
Mimochodem, jeden z těch mafiánských klanů, který zase nabývá na síle, je proslulá sicilská Cosa Nostra, i když v roce 1990 bylo zatčeno jenom na Sicílii na 4000 mafiánů z té Cosa Nostry. Jak Italové vůbec vnímají mafii, nebo specificky tento legendární klan světa Cosa Nostra ze Sicílie?
Takhle, oni jako všichni si myslejí, že když nemají nějaký tenhle ten, dá se říct, vysokou nějakou úřednickou, že jo, funkci, aby teda za nima přišli prostě a řekli, hele, tohle to bude tak nebo tak, takže se jich to netýká, víc. Takže jako spousta lidí prostě to bere, jako že to existuje, ale že jich se to netýká, že jo. Protože třeba přímo nežijou v nějaký tý, já nevím, třeba v Neapoli se ta Camorra, že jo, týká asi hodně lidí. A Kalábrie a Sicílie tam jsou, že jo, vyloženě. Tam se to týká i obchodníků teda, ale ono se to nakonec stejně týká všech, protože nakonec třeba k nám přijde ten jejich výsledný produkt, že
jo. Mimochodem, ty jsi to zmínila tu Kalábrii, tak v posledních letech ale vzestupuje kalábrijský gang Ndrangheta, pověstný svou krutostí a nevybíravými praktikami, a zatímco Ndrangheta má silnou pozici na trhu s kokainem, tak Cosa Nostra je zase hegemonem v obchodování s hašišem, který často nakupuje v severní Africe a prodává ho v Evropě. Myslíš si, že právě uprchlická krize může pod náporem mas uprchlíků schovat i lodě s touto drogou a proto tento biznis Cosa Nostry posiluje, že prostě mají otevřenou cestu a žádné kontroly ze severní Afriky?
Já si myslím, že tam asi nějaká provázanost bude, protože ono, jak jsme se bavili před chvílí, vlastně, když uvidíš pracujícího Afričana, tak prodává drogy, že jo. Drogy musí pro někoho prodávat, určitě v kapse si je nepřinesl, takže v tom jako jsou potom provázaní třeba dodavatele z jeho místa bydliště a ten, který to zaplatí, že jo, ten, a který na tom vydělá, že jo, což znamená ten mafián, že jo.
Totiž já jsem se právě domníval, že obchodování s těmi narkotiky patřilo spíš k začátkům té mafie a že postupným jakýmsi přerodem nebo snahou o bezpečnější a stabilnější přísun peněz investice se mafie snaží zachycovat na různých manipulacích se státními zakázkami, nevím, z veřejné sféry, zejména na jihu Apeninského poloostrova. Takže to není tak úplně pravda, což mimochodem objasňuje Giuseppe Campobasso, ředitel protidrogového útvaru italské finanční policie. Takže se mafie vrací v podstatě ke svým kořenům, ke svým začátkům, k šeftováním drogama a tak dále.
No tak na tom případě určitě ten obchod zkvétá jak na imigraci, že jo, tak teda na těch drogách, no a jako co se týče nějakých těch zakázek, no tak těch oni se taky jako nezřeknou, to jako to jede dál taky, že jo. No to jako ty budou mít, ty mají prsty jako tam, kde jsou, tam, kde se dostanou prostě, ty, tak prsty asi zřejmě tak nějak úplně všude, ale jako ten drogový biznis je vyloženě vidět, jo, na každém kroku prostě se dá vlastně nakoupit, když to tak vezmeš.
Jak jsme tu mluvili o těch bezpečných investičních příležitostech, které mafii umožňují praní peněz, viz třeba to Německo, Bádensko-Württembersko, kde se v 50., 60., 70. let minulého století usadilo mnoho Italů, anebo bývalé východoněmecké Durinsko, o tom píše třeba německá publicistka Petra Resky, autorka populární knihy o vlivu mafie v Německu, tak letos v březnu Němci zatkli jednoho člena Ndranghety z té Kalábrie, mafiánského klanu z Kalábrie. V souvislosti s masakrem v roce 2007, během něhož zahynulo v Duisburgu 6 lidí, je v Itálii vůbec vůle rozplétat tyto vazby mafiánských sítí, nebo to protidrogové útvary italské policie mají tendenci zametat pod koberec, nějakým způsobem ty kauzy ignorovat?
No, to je těžko říct, tak jako spousta věcí se teda jako dostalo na povrch, spousta věcí se, že jo, řešilo, ale kdo ví, kolik toho mohlo zmizet, těch kauz, jo, to, když nevíme o všech, který jako vznikly, tak nemáme kontrolu, jako my, jako občané, se tomu nedozvíme, jestli něco je nebo není, jako oni, jako já si myslím, že jako se řeší hodně věcí. Určitě nejvíc věcí se řešilo, když byla ta legislativa před tím rocem 2011, tam se toho řešilo hodně víc, bych řekla.
Co se týče té Ndranghety, toho mafiánského klanu z Kalábrie, tak to podle šetření z roku 2015 začala využívat řadu německých měst, například Erfurt, což tvoří centrum pro operace zaměřené na praní špinavých peněz v hodnotě až 100 milionů eur, pocházejících z desítek podniků a restauracích třeba v Lipsku, v Drážďanech, Baden-Badenu, Kasselu, v Mnichově a dalších německých městech. Co třeba Česká republika mohla by být lukrativní pro italskou mafii, myslíš? Nebo víš o něčem?
Já nevím,
hele. Jestli nekecáš, že tady máš nějaký kámoše, třeba jezdí hodně do České republiky.
Ne, ale nevím, ale teď jsi tak rozespal, protože tuto otázku jsem tady vůbec nečekala.
No tak ono to je tady sousedící, to Německo, takže by se dalo celkem očekávat ty pizzerie, co jsou tady italské.
Vím z minulého století, tam to přece napoletáci jezdili do Prahy prodávat falešný kožený bundy, že jo?
No, tak.
Kamoristi. Jo, hele, v Kalabrii, to jsem četla včera, v Kalabrii našli plantáž marihuany, tak to tam přišla policie, tak to tam šli kosit.
Jo tak, já myslím, že si šli vybrat, ne? Možná jim včas nezaplatili úplatek, nějaký mafiáni, tak tam šli pro to zkosit.
Plantáž, byla tam taková fotka, to vypadalo jako když jsi někde, já nevím, ve Venezuele, nebo v takových těch deštných pralesech, víš co, jako jo. No hele, a to máš celou tu střední, jo, a Ameriku taky, víš, jako Bolívie. Přece když tam byl papež minulý rok, tak dostal jako suvenýr pytlíček na kokain, pověsili mu to na krk.
To ani nevím.
No, takovej, jako já nevím, zlátky dělaný, to jsou klasický pytlíčky pro ty na kokain, co nosej v tom, jo? No, tak on to dostal od prezidenta, mimochodem dostal přece ještě ten kříž s tím srpem, že jo, a na tom byl přidělaný Ježíš na kříži, to dostal jako dárek, že jo, spolu s tím pytlíčkem na kokain. Takže i suvenýry dělají, no.
Možná si to přivezli právě do toho bytu toho tajemníka papeže kardinála, když tam provozovali ty sexuální aktivity pod vlivem drog.
Kdyby se ten pytlíček byl prázdný.
No kdo ví, jestli, hele. Oni to kontrolují právě do toho Vatikánu, veď. Tak...
Když se řekne Bůh ví, ono v tom kontextu, veď.
No Bůh ví, Bůh to ani to neví, si myslím. Mimochodem, budeme končit za chviličku, máme tady poslední zprávu a budeme končit pozitivně. A to tou zprávou, která je sice navzdory valící se masy imigrantů zdánlivě přehlédnutelná, ale může spustit jakousi lavinu. Generace Identity si pronajela loď Sea Star, která má ve Středozemním moři hledat čluny naložené migranty, aby je vraceli zpátky do Libye. Jedná se o 30 metrů dlouhou loď s kapitánem, profesionální posádkou. Jak finančně náročný je tento počin v rámci sbírky s názvem Defend Europe, Braňme Evropu?
No, podle toho, co bylo publikovaného, tak vlastně tu loď vyloženě dostat, že jo, na to Středozemní moře, tak jenom to stálo těch 60 tisíc a ty se vybrali během prostě chviličky, jo, jakmile se ta sbírka ohlásila, tak ty se vybrali s tím, že potom další sbírka měla teda za účel, za cíl vybrat 80 tisíc, což by mělo teda být na provoz té lodi na dvě mise. Každá z těch misí vlastně trvá měsíc. Takže na dva měsíce provozu veškerých nákladů, jakýchkoliv prostě, který by byly. Což teda jako ta, vybralo se víc, jako opravdu ta sbírka jako byla velice pozitivní, jako těch peněz se vybralo víc, než se předpokládalo.
Ta sbírka probíhala tak, že tady na nátlak parchantů, řekněme to takhle, protože to se jinak nazvat nedá, mezinárodní levice, byly zablokovány PayPal účty, poté i PostPay a nakonec je založena dárcovská forma na Bitcoinu pro financování dalších dvou misí. Takže tak to probíhala ta sbírka, ale vraťme se k tomu projektu. O čem ten projekt je, nebo jakým způsobem oni budou pracovat v vracení těch misí?
Jedná se o spolupráci s libyjskou námořní hlídkou nebo spolupráci jako takovou vůbec s koordinací jako záchranných akcí s tím, že oni budou vlastně na tom moři monitorovat, jakým způsobem pracují i ty lodě, ty neziskovkové lodě, takže budou kontrolovat a monitorovat jejich činnost tak, aby to nebylo prostě, aby nejezdili teda tam, kam nemají a nebyli třeba domluvení, že jo, s těma pašerákama a tak dále, prostě budou monitorovat jejich činnost a hlásit prostě to, co se bude dít s tím, že jestliže tam bude teda i spolupráce s tou libyjskou stranou, takže jim budou pomáhat, že jo, v tom, aby se imigranti, který oni taky budou samozřejmě nebudou je žádným způsobem atakovat, budou zachraňovat taky. Kdyby tam viděli někoho, nějaký plavidlo v nesnázích, tak ho zajistěj a zavolají hlídku a počkají u toho prostě, až si teda pro ně přijede, nebo jo. A jestli teda jako budou požádáni třeba, aby o nějakou pomoc prostě, tak každopádně bude to fungovat na té bázi, aby se prostě ty zachránění lidi vraceli zpátky z těch teritorií, zpátky, odkud přijeli.
A aktuálně je situace jaká? Ta loď, která má 30 metrů délky, tak ta je u Egypta?
Mám zprávu, že ta loď je u Egypta teďko v tuhle tu chvíli. A dostala jsem informaci přímo od mluvčího, italského mluvčího za tento projekt, který se jmenuje Lorenzo Fiato, že loď příští týden připluje do přístavu Catánie a tam oficiálně z přístavu Catánie bude zahájena akce, která, o které jsme tady mluvili, která na zaučitelem, který teda byla pronajata loď a udělaná ta sbírka, takže potom vlastně další kroky nastanou ty, že z toho přístavu Catánie oni pojedou do Tuniska, přímo do Tunisie, do hlavního města, aby se tam, a tam se budou tam nakoupějí zásoby, tam, nebo věci, které prostě budou potřebovat, takže tam vlastně tam se budou zásobovat v Tunisku a dále následně se popluje do záchranné zóny, teda to znamená před Sambratou, že jo, mezi vlastně, odkud vlastně všichni vyplouvají takhle do té zóny, kde číhají ty neziskovky.
Mimochodem máme informace, že se na tuto expediční misi hlásí mnoho uchazečů, kapitánů, námořníků, odborníků na bezpečnost, fotografů, takže se zdá, že se ten projekt s vracením migrantů velmi úspěšně rozjíždí.
No, to je pravda, je spousta, dostala jsem taky tuhle tu informaci přímo, že těch lidí je opravdu hodně, kteří se hlásí, takže je tam výběrový řízení, že jo, jsou tam teda kritéria, ty lidi budou muset umět, že jo, samozřejmě, jako profesionálně řídit loď a tak dále. Záleží, jakou teda tu roli tam prostě budou zastávat, ale aby už to byli lidi, kteří to znají, jsou to prakticky většinou všechny lidi, kteří jsou mimo tu organizaci, mimo tu generaci identity, no, jako to jsou lidi z externí prostě, kteří jsou profíci, kteří se prostě vyloženě, kteří kandidujou, jo, takže bys jako si někdo nemyslel, že tam prostě jsou to všechno jako z té organizace, ty lidi ne, to jsou většina lidí je právě mimo tu organizaci, která se na to hlásí a která se kandidovala na všechny prakticky funkce, které tam jsou teda k dispozici, že jo, co se týče takovýhle mise. No.
A nyní nastal čas, abychom přešli k exkluzivnímu rozhovoru závěrem tohoto pořadu, který Monika Piloni uskutečnila s Lorenzem Fiatem, který je mluvčím italské divize organizace Generace Identity. Tak pojďme na to.
V pátek 14. července se mi podařilo udělat rozhovor s italským mluvčím Generace Identity. Lorenzo Fiato nám řekne něco o projektu Defend Europe.
La nave si chiama Sea Star. Adesso batte bandiera Djibouti e sta arrivando verso le coste della Sicilia.
Loď se jmenuje Sea Star a pluje pod vlajkou Djibouti směrem na sicilské pobřeží. Nyní by se měla nacházet poblíž Egypta. Loď je dlouhá skoro 40 metrů a může mít posádku 30 lidí. S touto lodí je možné zůstat na moři více než 30 dní. Bude na ní přibližně 12 aktivistů a zbytek bude profesionální posádka, která bude na lodi pracovat. Nemá ale s generací Identity vůbec nic společného. Příští týden by měla Sea Star dorazit do Catánie a za pár dní na to můžeme vyplout. Chceme udělat to, že poplujeme do pátrací a záchranné oblasti, budeme monitorovat lodě neziskovek a nahlašovat jakoukoliv jejich zakázanou aktivitu. Chceme zahájit spolupráci s Líbíci, abychom mohli najít lodě pašeráku dříve, než je najdou lodě neziskovek, aby se tak mohli zatknout viníci a imigranti mohli být odvezeni zpět. Takže chcete za spolupráce s libijskou hlídkou fungovat v libijských teritoriálních vodách, abyste mohli spatřit loď pašeráku dříve než neziskovky. Co přesně v takovém případě hodláte dělat?
Noi vogliamo stabilire una collaborazione con la Guardia Costiera Libica di Tripoli.
My chceme dohodnout spolupráci s libyskou námořní hlídkou z Tripolisu pro případ, až najdeme, jestliže najdeme loďku pašeráku s naloženými imigranty, abychom mohli poskytnout první pomoc imigrantům a tudíž zachránit životy a zavolat námořní hlídku, aby přijela, převzala loďku, mohla zatknout pašeráka, jestliže bude přítomen. Mohli se odvést zpátky imigranti a aby se zničilo plavidlo pašeráku po tom, co se imigranti přemístí na jiné bezpečné plavidlo. My se snažíme dostat do přímého kontaktu s námořní hlídkou z Tripolisu, což není tak jednoduché. Zatím jsme měli pouze nepřímé kontakty, oni vědí o našem příjezdu, ale ještě jsme neměli to štěstí mluvit přímo s nimi. Jestliže s nimi nezískáme přímý kontakt ještě před vyplutím, tak si s nimi pojedeme promluvit přímo do Tripolisu. Jakmile se dostaneme do pátrací a záchranné oblasti, tak bude v každém případě jednoduché s nimi mluvit přes zařízení, které máme na lodi. Takže generace identity prakticky zavolá libyjskou námořní hlídku. Než hlídka přijede, tak poskytnou první pomoc a počkají na to, až se o celý problém postarají Libyjci. Takže celá operace se bude vyvíjet dle platných dohod a předpisů a nebude se dít nic nezákonného. Děkuji ti, Lorenzo, za tvoji ochotu. V České republice mnoho lidí se zájmem sleduje váš projekt. Mimo jiné i v Čechách existuje hnutí generace identity. Chceš ještě přidat nějakou zprávu?
Anche l'occasione per salutare gli attivisti appartenenti al movimento identitario della Repubblica Ceca.
Při této příležitosti chci pozdravit aktivisty z generace identity v České republice, tedy českou část našeho hnutí. Mám velkou radost z jejich velké podpory. Udělali reklamu této iniciativě. Dělají pro nás sbírku. Velmi si toho vážím. Pak jestliže tyto mise budou mít dobrý výsledek, bude možné rozšířit posádku lodi a rozšířit tedy možnost přístupu na loď tak trochu pro všechny. Chceme docílit toho, aby na této lodi mohlo být zastoupení všech států. Pro nás je velmi důležité přesáhnout národní úroveň a spojit se s tou evropskou, protože problém multikulturalismu je sdílen v celé západní společnosti a nejenom tam.
Tak, to byl rozhovor s italským mluvčím organizace Generace Identity Lorenzem Fiatem. Tak je skvělé, že to překazí kšefty nejenom pašerákům s lidmi, ale i samozřejmě těmto neziskovkám, které na tom velmi výrazně profitují na dovozu migrantů do Evropy, do Itálie. Tak budeme tvým prostřednictvím sledovat tyto expediční mise organizace Generace Identity. To byla poslední zpráva. My vám, vážení posluchači, děkujeme za vaši pozornost. Budeme muset končit, protože se nám blíží dvouhodinový časový limit, který máme vyčleněný pro každé vysílací okno. Standardní vysílací okno, takže to byla Monika Piloni, žijící v Itálii, členka strany Ligy Severu. Moniko, já ti moc děkuju za velmi hutné informace, co se děje na Apeninském poloostrově a až nastřádáme dalších několik informací, bude jich méně, protože my jsme poslední rozhovor dělali tuším někdy na konci března, takže těch informací se nastřádalo skutečně mnoho, takže třeba za kratší časový úsek, kratší rozhovor asi bude optimálnější.
No určitě ano, to bylo období, kdy se zařizovalo spousta věcí, takže se to nedalo tak nějak dřív skloubit, ale teď ta možnost určitě bude. Problém v tom není, protože těch informací je tak strašně moc každý den a nové, že já to ani nestíhám všechno psát. Jo.
Jasně, a člověku je i líto, že to nestihne nějakým způsobem přifiltrovat, vyselektovat no, a nějak se udělat rešerže.
Ano, a ono je to dobrý právě, když takhle si to spolu i povíme, takže já do toho stihnu třeba jsem tam něco vložit, co jsem četla, ale co jsem nestihla napsat, protože opravdu je těch informací strašně moc, děje se toho strašně moc. A lidi to musí prostě vědět, aby si vzali příklad z toho, co kde nedopadlo dobře, aby zabránili tomu, aby to nedopadlo takhle i u nich doma, respektive teď mluvíme o Čechách. Že?
Informace jsou naše síla. Tak, to je vše. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio v cyklu pořadu Hovory u Chlábosnice a s přáním příjemného poslechu dalšího programu Svobodného vysílače se s vámi pro dnešek loučíme. Hezký zbytek večera.
Sai, che sono